Соолог хотын ариун сүмийн талбай дахь чуулганы төвөөс Есүсдэн хожмын үеийнхэнтэд сүмийн жил тутмын 100-аа дахь ерөнхий чуулганыг нэвтрүүлж байна. Яриаг өгчдийг сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүдээс болон ерөнхий удирдлагчдаас сонгосон бөгөөд энэ хуралдааны дууг Мормон Табинаклийн найрлалд очиж дуулах болно. Сүмийнхээ удирдлагчаас зөвлөгөө удирдамжиг авахаар сүмийн гишүүд болон албан тушаалтнууд дэлхийн үндсэг болон бүрээс цуглараад байна. Bonneville Communication-ийн энэ нэвтрүүлгийг олон нийтэд үйлчлэгээ болгон нэвтрүүлж байна. Бичгийн зөвшөөрлөгүйгээр энэ нэвтрүүлгийг дахин нэвтрүүлэх, хуулбарлах, бичиглэн болон өөр бусад аргаар хэрэглэхийг хориглоно.
Dieter F.
Сүмийн тэргүй ерөнхийлэн хоёр дахь зөвлөх ерөнхийлөгч Dieter F. Dorth энэ хуралдааныг хөтлөх болно.
Brothers and sisters.
Ахагч нараа. Есүс Христийн хожмын үеийнхээ сүмийн жил тутмын 100-аа дахь ерөнхий чуулганы анхны ерөнхий хуралдаанд тавтаа морилхыг бид та бүхнээс хүсч байна. Чуулганы төвд байгаа болон дэлхийн өнцөг болон даяар оролцож байгаа гүшүүд болон найз нартаа тавтаа морилхыг онцгойлон урьж байна. Энэ хүч чуулганыг удирдах байгаа ерөнхийлөгч Томас Монсон намайг энэ хуралдааныг хөтлөхийг хүссэн юм. Ерөнхий эрх мэдлүүд болон туслах байгууллагуудын ерөнхий удирдлага зөвлөлийнхэн энэ хуралдаанд хүрэлцэн ирсэнд талархаж байгаагаа илэрхийлье. Энэхүү хуралдааны хөгжмийг Tabernacle найрлуучд Mac Wilberg-ийн удирдлагаар дуулж Richard Elliot болон Andrew Ainsworth нар бадарлт бичгээр хөгжмийг тоглоно. Найрлалт энэ хуралдааныг Sweet is the Work дуудлаар эхэлсэн бөгөөд одоо Come ye children of the Lord дуудлыг бидэнд дуулж өгөх болно. Түүний дараа нээлтэн залбирлыг далан ахлагч Кошико Кукучи хэлнэ.
Тэнгэрлэг эцэг минь.
Бид нэ танд талархаж байгаагаа илэрхийлж байна. Мөн бид нэ танд хайртай бөгөөд мөн таны ариун агуу Иесус Христосд хайртай билээ. Бид нэ өөртөө байгаа агуу талархлаа илэрхийлэгч Томас Монсон мөн түүний амьдрал илэрхийлж байна. Тэнгэрлэг эцэг минь та түүнийг ажиллаж энэ ерхий чуулганы турш түүнийг ажиллаж удирдах мөн ирэх олон жилүүдийн турш ажиллаарай гэж гуйж байна. Бид нэр таны ариун сүнсний энэ хоёр өдрийн турш эднэртэй ерхийлэгч чуулганы турш байгаасаа хэмээн залбирanгүй. Бид нэр үгсийг сонсож мөн бошлогч дагалдагч нарын амьд удирдамж болон бусад яриа өгчдөр үгсийг сонсох болтугай хэмээн мөн үргэлжлүүлэн өөрсдийгөө таны өмнө ариутгаж мөн таны тушаалуудыг даахад уламжлагчийг болгоо хэмээн залбирая. Мөн таны ариун энэ чуулганы турш байгаасаа хэмээн Иесус Христийн нэрээр залбирая. Амен.
Brothers and sisters, we shall now
be одоо бид хайрт бошиглогч ерөнхийлөгч Томас Монсны үгийг сонсох гэж байна. Түүний үг хэлсний дараа найрлуучд There is sunshine in my soul today дуулдаг дуулна. Найрлуучдаг дуулсны дараа 12 төлөөлөгчийн чуулган ерөнхийлөгч болох ерөнхийлөгч Boyd K. Packer-ийн яриаг бид сонсч түүний дараа нийгмийн халамжийн бүлгийн ерөнхийлөгчийн ерөнхийлөгч QGB Beck-ийнх үг хэлэх болно. Төнүүхэлсэн дараа удирдах бишопын зөвлөлийн бишоп Keith B. McMullen ах бидэнд хандан яриа өгөх болно.
How good it is, my beloved brothers and sisters.
Хайр дахагч нар минь, дахин хамтдаа цуглан уулзаж байгаа нь ямар сайхан хэрэг вүлээ. Энэ хүч чуулган цөм зохион байгуулагдсанаас хойш 180 жилийн ог тэмдэглэж байна. Үннийг ирж хайн олоод мөн их эзний удирдлагаар сан мэдээг сэргийн мөн сүмийг зохион байгуулсан бошиглогч Есүс Смитэд бид хичнээхэр талархдаг билээ. 1830 оны тэр өдрөөс хойш сүм маань тогтвортойгоор өснө нэмэгдсээр байна. Жил бүр энэ нь илүү илүү олон хүмүүсийн амьдралыг орчилж мөн манай номлогчд үннийг ирж хайх тэднийг олсноор дэлхий даяар илүү ихээр тархсаар байна. Сүмд бусаж ирж байгаа тэднийг болон шинэ хөрвүүлэгчдийг хараар хүрээлүүлэн мөн гэртээ ирсэн мэд санагдахтан туслахыг бид сүмийн гишүүддээ дахин уриалж байна. Ахагч нар минь, Иесус Христийн сайн мэдээнд итгэх итгэл болон хичээл зүтгэлийн төлөө талархая. Өөрсдийн тойрог салбаруудад мөн гадс болон дүргүдтэй хийдэг бүхнийтэн төлөө та нарт талархаж байна. Та нар дуртайгаар мөн сайн үйлчилж их сайныг үлддэг. Та нар түүнийг дагаж түүний зарилгуудыг сахихаар хичээхэд тань ихэдсэн та нарыг эвэх болтугай. Хамгийн сүүлд бид уулзсанаас хойш сүмэс дэлхийн иргэн тойрондох олон газруудад ихэд хэрэгцээтэй байсан хүмүүнлэгийн тусламжийг үзүүлэхэд өргөжлүүлсээр байна. Өнгөрсөн 3 сарын дотор л ихэд хэдийн дурдвал Polynesian France сэгт Монгол улс, Boliv, Peru, Arizona мужи, Mexico, Portugal болон Uganda улс гих мэт газруудад хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэлт байна. Саяхан Haiti болон Chile улсад сүрлэг газар хөдлөлт болоод цунамийн дараа тусламж үзүүлсэн. Энэ сүрлүүдийг туулж буй сүмхийн хүчүүдэд бид өөрсдийн хайрыг илэрхийлмээр байна. Та нар бидний залбиралд байгаа шүү. Өөрсдийн нөөц хөрөнгийг хуваалцсан мөн олонтой цаг дадлага болон авиас шатуураас хуваалцсанаар хүмүүнлэгийн зүтгэл маань тусалж буй та нартаа ихээр талархаж байгаагаа илэрхийлье. Хүмүүнлэгийн хөтөлбөр нь халамжийн хөтөлбөрийн нэг хэсэг болсноос хойш энэ жил 25 жил өнгөрч байгаа юм. Энэ хүү хөтөлбөрөөс тусламж авсан хүмүүсийн тог хизээч хангалттай гаргаж чадахгүй байх. Гамшиг сүрэл нь хаанч тохиолоо гэсэн тэнд очих хамгийн анхны тусламж үзүүлэгчдийн нэг байхаар бид үргэлж хичээх болно. Сүм маань өсөн нэмэгдэж урагшсаар байна. Ариун сүмийг барих нь тийм өсөлт хөгжлийн үзүүлэлт юм. Юта мужийн Пейсон хотод шинэ ариун сүмийг барих гэж байгаа талаар бид саяхан зарласан билээ. Мөн Ютагийн Огдны ариун сүмд том шинчлэн өөрчлөлт хийх гэж байгаа талаар бид зарласан. Ирэх 3 сарын дотор бид British Columbia дах Ванкувер хотод Аризоны мужийн Гейл Валлид мөн Фалпин улсын Кьюби хотод шинэ ариун сүмүүдийг онцголон ажиллах гэж байна. Хожим нь энэ жилд бид өөр ариун сүмүүдийг шинээр эсвэл дахин онцголон ажиллах болно. Гүчүүнчлэн мэн тоо нэмэгдэх тусам бид дэлхийд даяар ариун сүмүүдийг барихтаа өргөжлүүлсээр байх болно. Жил бүр насан эцсэн хайрт хүмүүсийн төлөө ариун сүмд сая сая ёслолуудыг гүйцэтгэж байна. Өөрсдийнхөө төлөө тиймэрхүү ёслолыг хийж чадахгүй болсон тэднийхэн төлөө бид гүйцэтгэхийг хүсэж байна. Өнгөрсөн 10 дугаар сарын чуулганы дараахан миний хайрт эхнэр Францис унснаас болж мөр болон таасны ясаа хугалсныг та нарын олон мэдэж байгаа. Амжилттай болсон 2 мэсэлсийн дараа хэдэн 7 хоног эмнэлэгт тэвсэн дараа эхнэр маань гэртээ гарах боломжтой болсон. Тэр маань сайн байгаа. Мөн биений илүү ихээр сайжирч байна. Эхнэр маань өнгөрсөн хагасан өдөр залуу эмгтээчүүдийн ерөнхий цуглаанд оролцож чадсан бөгөөд энэ 7 хоногийн эцсээр 1-2 хуралдаанд оролцохоор төлөвлөж байна. Та нарын тэр өнөөдөр энд байгаа билээ. Тэр бидний хайртай охинтой мөн хамт цуг байгаа. Бид тэр гайхамшигтай охтодгүйгээр юу хийхийг бид төсөөлж чадахгүй байна. Тэгээд миний өвгцэг болон тэр номлол хийжсэн зүйлүүдийг бид санаж байна. Би opened a drawer to address Tony миний ихнэр Francis аав хэн хэлсэн үгийг аав надад үг хэлэхдээ Jean Monson Elias Monson he's my grandfather's brother and after father Monson хэг мэдүү гэж асуусан. Тэр бол номлогч байсан миний эцэг эхчүүд болон өвөг эцэгт сургаалын талаар гэр бүлийнхэн сургаалын талаар хуваалцж байсан гэж хэлсэн. Тэр бол хамгийн анхных өдөр байсан юм. Тэгээд тэр түүний гэр бүлийнхэн Swedish гарлаас үүссэн байсан юм. Francis will tell me about that when I leave here today. Тэгэд Francis эхчүүд намайг энэчээс өнгөрж гарсны дараа надад юу болсныг хэлэх болно. Тэр бол маш сайхан гайхамшигтай эмэгтэй юм. За тэгэд надад тэр хүмүүс бас өөр зүйлүүд хэлэх хэрэггүй байх гэж тэр бодож магтдаг. Юутад бид нэр анхны суралцагчд байхдаа мөн дэлхийн 2 дугаар дайны үед цуг хамттай байх үед тэр над юу хийснийг та бүхэн хэлэхэд та өөрийнхөө одоо тэр усан онгоцны хувцсанд танд маш их сайхан харагдаж байсан шилж байсан. Тэгээд Бурхан эцгийн та бүхэнтэй үргэлж хамт байх болно гэдгийг би мэднэ. Одоо бид нар заагдж байгаа урамшуулгацаар ирсэн. Сүмчнэр орсон та нарыгаа бэрхшээл, хүнд асуудал, гутрал болон хайрт нэгнээ алдсан та нарыг бас бид тавтаа морилно гэж урьж байна. Бид та нарт хайртай. Та нарын төлөө залбирч байдаг. Энэ 2 өдрийн туршид сайн мэдээний янз бүрийн сэдвийг хүндсэн олон янзын яриа захаас өгөх болно. Та нарт хандан ярих эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүд өөрсдийн өгөх цахиасны талаар Тэнгэрийн тусламжийг ярьж хайсан билээ. Бид сонсож мөн суралцсанаар түүний сүнсээр дүргэдэсэ хэмээн би залбирч байна. Ийм байгаас хэмээн би бидний аврагч их эзэн Иесус Христийн нэрээр залбирч байна. Амен.
I speak to the fathers of the families and to families.
Би гэр бүлүүдэд эцэг нарт онцгойлон хандан ярьж байна. Олон жилийн өмнө ерөнхийлөгч Харл Биллигийн удирдлагаар бид сүмийн байгууллагуудыг холбон зохицуулах хөтөлбөрийг эхэлсэн юм. Тухайн үед ерөнхийлөгч Томсес Монсон өнөөдөр бид нүдний өмнө өөр цуглаж байсан самгийн олон янзын муу мухай үйл болон хилэнцэн эсрэг тулалдахаар бид буудалтад байна. Тиймээс бидний хүмүүний бодгуулиудын аврах энэ тулааны төлөвлөгөөнд биднийх биш. Энэ нь эхэзний нөлөөлөл болон ишилдээр дамжуулан ирсэн билээ гэж хэлсэн. Эдгээр жилдүүдийн дурш сүмийн бүхэл бүтэц зохион байгуулалт нь өөрчлөгдсөн юм. Сургалтын хөтөлбөрт тэр чигээр нь бүтцийн өөрчлөлт хийгдсэн. Байгууллагуудын бие биетэйгээ харилцах холбоо болон зорилго нь шинээр тодорхойлогдсон. Сануар хэмээх үг нь холбог зохицуулах мөн бүтцийн өөрчлөлт хийх эдгээр жилүүдэд үндсэн гол үг нь байсан билээ. Ерөнхийлөгч Мосон мөн хуучин Грэний баатар Гидеоны тухай ярьсан юм а. Гидеон мянган мянган хүчрэг хүнээс бүрдсэн Израилийн армиг удирдахаар сонгогдсон байв. Гэвч эдгээр бүгдийн дундаас тэр зөвхөн 300 хүнийг сонгон авсан билээ. Гидеон шин зэргүүдэд маш сонирхолтой замаар сонгосон юм. Голоос усууж байсан хүмүүсийн ихэнх нь өвдөг сөгдөн усууж байв. Тэр эдгээр хүмүүсийг сонгосонгүй. Хүмүүсийн хэдхэн нь аманда гараа ойртуулан ус утган ууж байсан бөгөөд эдгээр хүмүүс нь өргөл сонор сэрэмжтэй байсан юм. Эдгээр хүмүүс нь сонгогдсон билээ. Бид дайнууд, дайны цуурхлууд мөн хаас өгөө газар хөдлөлтүүдийн үед амьдарч байгаа билээ. Бошиглогдсоноор бүхий л дэлхий өөмийн самуунд байна. Мөн сатан ууг нутаг даргасан байна. Тэр сайн мөн зөв шударга гэсэн бүгдийг устгахыг ярилгэдэг. Энэ нь бурхны дэрэгдээс хөөгдсөн тэр Люцифер юм. Эдгээр бүгдийн эсрэг ирээдүйд болох зүйлүүдийн талаар бид маш эрг бодолтой байдаг билээ. Цэдэгт бичгснээр хүн бүр өөрийн байдал байрлалдаар зогсоогцсон учраас Гедеоны баг хэмжээний хүчин амжилтанд хүрсэн юм. Энэ цаг хугацааны бүрэн байдлын эрен үе нь эцэг хүү хоёрын хөвгөн Йосимед дээр аашласнаар нэгцэн билээ. Дараа нь Морны намыг агуулсан ялцууд хаан хадгалагсныг тэнгэрэлч Морна Йосефт үзүүлсэн юм. Тэдгээрийг орчуулах хүчин Йосефт өгөгдсөн юм а. Орчуулж байх үедээ Йосеф мөн Оливер Каудри хоёр баптизмын тухай уншиж юу хийх ёстойг мэдхийн төлөө тэд залбирсан юм. Тэнгэрэлч Йохан Баптист тэдэн дээр ирж тэрээр тэдэнд тэнгэрийн элчүүдийн тохинолын хийгээд намчлалын сайн мэдээний мөн нүглүүдийн ангиллын тулд усан бултаар хийх баптизмын дэлгүүрийн атгагч Аароны сануурыг хүртээсэн билээ. Дараа нь хэзний тохинолын үед түүнтэй хамгийн ойр дотно байсан Петр, Яхов, Йоханар, Йосеф, Оливер хоёр дээр ирэн сануур буюу Бурхны хүүгийн жагийн нэрээр ариун сануурыг хүртээсэн юм. Содруу тайлбарснаар Абрахам түнд 11-ийг төддөг гэсэн тэрхүү агуй дээр сануурта Мелхиседекийн нэрээр энхүү сануур нь нэрлэгдсэн билээ. Тэгээд энэ сануур нь тэдний эрх мэдэл болсон. Сануурын дэлгүүрдээр дамжуулан тэд Тэнгэрийн бүхий л хүчийг хэрэглэх боломжтой байсан. Тэ сайн мэдээг бүх үндэснүүдэд хүргэхээр зарилгдсан билээ. Иесус Христийн сайн мэдээгээр амьдрах нь хизээч амархан байгаагүй. Түүнийг энэ дэлхийд амьдрдаг байхад ч мөн сүмийн ихэнх үед ч энэ нь амархан байгаагүй. Сүмийн анхдагч үгээр хэлхийн аргагүй золон зүдгээр мөн эсэргүүцэлтэй тулгарсан байлаа. Сануур сэргээснээс хойш 180 жил болж байна. Бид одоо ойролцоогоор 14 сая гишүүдтэй байна. Тэгсэн хэдий ч дэлхий дээрх хэдэн тэрбум хүмүүстэй харьцуулах юм бол бид өчүүхэн хэсэгнэ билээ. Гэвч бид өөрсдөө хэн гэдгийг мөн өөрсдөө юу мэддэг гэдгийг мэддэг билээ. Мөн бид ургаш явн сайн мэдээг номлох ёстой. Бид хизээш тоогоороо амгаалахгүй хэмээн Морны ном тодорхойгоор хэлдэг. Гэвч бидэнд сануурын хүч байгаа. Бошиглогч Нифа мөн өлрөн дохоохдоор би бурхны хурганы сүмийг болгоов. Мөн энэ нь тоогоороо цөөн байв. Хэдий тиймч бурхны гигентнүүд байсан хурганы сүмийнхэн түншлэн дэлхийн гадаргуугаар оршин байхыг би болгоо. Мөн тэдний эзэмшил газрууд гадаргуу баг байв хэмээн бичсэн. Ерөнхийлөгч Жозеф Филдин Смит дэлхийнхтэй харьцуулах юм бол бид тоогоороо зөвхөн хэмээн хэлж болох хэдий ч Яванда бүхий л дэлхийд нөлөөлөх аврагчин ярсэн хөрөнгөтэй зөвлөгдөж болох билээ гэж хэлсэн. Бид бүх хүндрэлт нь нөлөөлж чадах бөгөөд цаг нь болоход бид эргэлзээгүйгээр тгээх болно. Бидний хэн гэдэг нь бидний яагаад ийм байдаг гэдэг нь мэдгдсэн байх болно. Энэ нь магадгүй бүтшгүй зүйл мэт санагдаж болох юм. Энэ нь туйлын бэрхшээлтэй зүйл байж болох юм. Гэвч бидний сатананы эсрэг тулаандаа ялхан зөвхөн боломжтой зүйл болоод ч зогсохгүй харин гарцаагүй юм аа. Хэдэн жилийн өмнө би ахлагч бүрийн мэдэх ёстой зүйл сануурын засаглалын зарчмуудын талаар оршил ном гэсэн гарчигтай яриа өгсөн юм. Сүүлд нь энэ нь хэвлэгдэн гарахад би гарчгийг нь ахлагч бүгдийн мэдэх ёстой зүйл нь эгч нэг бүрийн ч мэдэх ёстой зүйл хэмээн өөрчилсөн юм аа. Ахнараас юу шаардлагатайг хүн бүр ойлгох нь маш чухал зүйл учраас би эгч нарыг хамруулсан билээ. Өөрсний нөхрүүд, аав нар, хөвгүүд, ах нартаа нөлөөлдөг зүйлүүд, ээж нар, охтууд мөн эгч нарын анхаарлыг хандуулахгүй хөгжинд өвчиж чадахгүй. Хэрвээ эгч нарыг өгс томсрлол сануур агуу хүчийг алдах болно. Сануур нь дэлхий дээр түүний эрийн өмнөөс үлдэх бурхны эрэгтэй хүмүүст өгсөн хүч чадал мөн эрх мэдэл юм. Сануурын эрх мэдлийг зохих ёстойрон гүйцэтгэхэд сануурыг атгагч нар хэвээрээ бурхан энд байсан бол хийх байсан тэр зөүлүүдийг хийх болно. Сануурын эрх мэдлийг таран хуваарлах явдлыг бид их сайнаар хийсэн байна. бар газар сайгүй бид самрын эрх мэдлийг авах байгуулсан. Дэлхийн даяар бидэнд ахлагчдын мөн дээд сануултны чуулга бүг байгаа. Сануурын эрх мэдлийг таран хуваарлах явдлан данч сануурын хүч чадлыг таран хуваарлах явдлаас төрүүлэн урагшилсан гэж би бодож байна. Сануурын хүч чадал нь гэр бүлүүдэд байх ёстой байдлаараа баттай тогтоогдох хүртэл сануурт зохих ёстой хүч байдгүй бөгөөд цааш ч байхгүй байх болно. Ерөнхийдөө хаарал бийлийн хэлэхдээ Тэнгэрт ийм зохион байгуулалттай болохоор бас дээрэс нь энэ нь бидний залуучуудад тусалж болох хамгийн үр дүн бүхий арга зам. Болохоор бид гэр бүлүүдэд өөрсдийн тэнгэрлэг зорилгодоо хүрэхэд туслахад илүү хийх хэрэгтэй байна. Ингэснээр бид Иесус Христосийн хожмын гэгэнтэн гэр орнгийн амьдралыг сайжруулахад тусалж болно. Үүн туслахаас өөр ямар ч сонголт сүмд байдгүй. Мөн хизээч байгаагүй гэдэг нь ойлгомжтой байна. Манай энэ хөтөлбөр болон байгууллагын хичээл зүтгэл чухал байдаг боловч эдгээр нь гэр бүлийг орлох хэсгэн харин гэр бүлийг дэмжин туслах хэрэгтэй гэж хэлжээ. Ерөнхийлөгч Жозеф Смит гэр бүл дэх сануурын талаар дараах үгийг хэлжээ. Гэр бүлүүдийн тэргүүлэх эрх нь үргэлж эцэгт өгөгдсөн бөгөөд айл гэрийн ажил хэрэг болон гэр бүлийн үйл ажиллагаанд үүнээс илүү эрх мэдэл гэж үгэн. Энэхүү зарчмыг тайлбарлан харуулах магадгүй нэгэн тохиолдлыг хуваалцсан хангалттай байхаа. Заримдаа ахлагч нар нь гэр бүлийн гишүүдэд ажиллах ажиллал өгөхөөр дуудагдах явдал тохиолддог. Эдгээр ахлагчдын дунд газны ерөнхийлөгчд, төлөөлөгч, төрч бүхэл сүмийн тэргүүн зөвлөлийн гишүүд хүртэл байж болно. Энэ нөхцөл байдлын дор ахлагч нарыг энэ чухал ёслыг гүйцэтгэхийг хүлээгээд эцэг нь хойш зогцох зохимжтой зүйл биш юм. Эцэг нь тэнд байна. Үүнийг тэргүүлэх нь түүний эрх мөн үүрэг билээ. Тэрхэн досыг ажиллах ёстой, хэн залбирал хэлхийг сонгох ёстой. Сүмийн тэрүүлэх эрх мэдлүүд тэнд дэрэгдэн байгаа учраас тэр өөрийн гэр бүлд сайн мэдээний тэрхүү ажлыг гүйцэтгүүлэх удирдах өөрийн эрхээсээ татгалзах ёстой хэмээн бодох хэсгвээ. Хэрвээ эцэг нь гэртэ байхгүй бол тохиолдох эрхэн тэргүүлэх эрх мэдэлтэй хүнээс удирдах хүсэлтийг гаргах юм. Гэрт нь байсан байгаагүй эцэг нь хоолны ширээн дээр залбирал хийхэд тэргүүлдэг ба гэр бүлийнхээ амьдралтай холбоотой ерөнхий чиглэл удирдамжийг байдаг. Вьетнамын дайны үеэр зэргийн албан татагдсан сүмийн гишүүдэд зориулан бид онцгой хэдэн хэдэн цуглаануудыг хийдэг байж үлээ. Жихөөд болсон нэгэн ийм цуглааны дараа бид ерөнхийлөгч Харал Билигийн хажуу зогсож байна. Тэгэхэд нэгэн залуу хожимын гигантэн тэрээр зөвшөөрлөөр гэртэ очихоор явж байгаа. Тэгээд дараа нь Вьетнам руу явах тушаалтай хэмээн ерөнхийлөгчлийг хэлсэн. Ерөнхийлөгчлийн түнээс ажил өгөөч гэж асуусан. Ерөнхийлөгчлийн аав чин чамд ажил өгөх ёстой гэж хэлхэн түүний гаах шиг төрүүлжээ. Урам нь хугарсан байдлаа тэрхүү миний аав ажлаа яаж өгөхийг мэдэхгүй шүү дээ хэмээн хэлв. Ерөнхийлөгч Ли хүмүүс гэртээ хараад аавдаа чи дайнд явах гэж байна. Тэгээд түүнээс аавын ажлыг авахыг хүсэж байгаагаа хэл. Хэрэв тэр яаж өгөхийг мэдэхгүй байвал чи санал дээр сон. Тэгээд тэр чиний ар зогсоод хараа толгой дээр чинь тавиад санаанд нь орж ирэх зүйлүүдийг хэл хэмээн түнд хэлгэж хариулжээ. Энэ залуу цэрэг гунигтайгаар холдон явсан билээ. 22 жил орчмын дараа би түндэ дахин уулзсан юм. Хаан гэдгээ би санахгүй байв. Тэр надад тэрхүү тохиолыг сануулад би хий гэснээр нь хийсэн. Би сандалтай суун. Тэр миний толгой дээр гараа тавих хэвээр хэмээн би авда тайлбарлаж хэлсэн юм. Бид хоёулаа сануурын хүчээр дүүрсэн. Энэ нь байлдааны ам өрсөн аюултай сааруудад хүч чадал мөн хамгаалалт байсан гэж хэлжээ. Өөр нэгэн үед би алс холын ходод байсан юм. Чуулганы дараа би удирдагч нарыг тамилан монцхойлон анцлаж байв. Үүнийг дуусаж байхад ерөнхий газны ерхэлэгч номлолд явах гэж байгаа нэгэн залуу ирэхдээ би дагтлагчаар тамилах тамилан анцлаж болох уу гэж асуув. Мэдээжээр би тийм болно хэмээн хариулсан. Залуу эрэгтэй урагшаа гарч ирэхдээ гурван ах нарыг түүнийг даг мөн түүний тамилтын тойрог зогсно хэмээн тэр дохиж зангасан юм. Би хамгийн хол хой талын игнэнд нэг хүүтэйг адил харагдах хүнийг харсан бөгөөд тэр чиний аав гэж асуув. Залуу эрэгтэй тийм хэмээн хариулжээ. Би чиний аав чамайг тамилах болно гэж хэлжээ. Тэгэхэд гэвч би өөр нэгэн ахаас намайг тамилна уу гэж асуусан гэж эсэргүүцэв. Би залуу мэн. Чиний аав чамайг тамлах болно. Энэ өдрийн төлөө чи хэзэн талархах өдөр ирэх болно. Амьдралд чинь гэж хэлсэн. Тэгээд дараа нь аав нурагшаа гарч ирэв. Цэрэгт энийг одоо цэргийн удирдлага гэж хэлдэг. Тэр ахлагч байсан нь ямар завшаандаа хэрэг байв? Хэрвээ тэр ахлагч биш байсан бол тэр уулгүй болж чадах байсан юм. Сэсэл хүчин түүнийг байлдааны талбар дэх албан тамилт хэмээн нэрлэдэг. Зарим тохиолдолд ийм зөвлөдөд мөн сүмд хийгддэг. Аав нь хүүгээ хэрхэн томилхыг мэдэхгүй байв. Би гараа түүний мөрөн дээр тавиад яслуудыг нь хийх хооронд түүнийг зааварчилж байв. Түүнийг дуусгаад залуу эрэгтэй ахлагч байсан юм. Дараа нь гайхамшиг нэгэн зүйл тохиолдсон юм. Бүх зүйл тэр чигээрээ өөрчлөгдөн аав хүү хоёр биеийнээ тэрсэн. Гүрд нь хизээш юм зүйл тохиолдож байгаагүй гэдэг нь ил тодорхой байлаа. Би өөрийнхөө бусад хөвгүүдийг томилоогүй шүү дээ хэмээн нүдэмстэй нүдээр аав нь хэлж үлээ. Өөрхөн тэр бүх хил төлөөлөгч түүнийг томилсон бол энэ нь ийм их утга учиртай биш байх байсан гэдгийг бодоод үзтээ. Бүх дэлхийд даяар санаар байгаа бөгөөд бид ахлагч болно дээ санаартан бүрийг. Санаарын атгахч болгоны гидэний бах хэмжээний боловч хүчрэх 300 хүнтэй адил өөрийн байрлалаа зогсоохыг уриалан дуудаж байна. Бид одоо ахлагч болон дээ санаартан бүрд чуулган мөн хэсэг болгонд гэр бүлийн аавд бүхнийг чадагч санаарын хүчийг бадрах ёстой. Их эзэн дэлхийн сул дорой зөвлөдөд урагш гарч мөн бөгөөд хүч чадалтнууд хийгээд хүчнүүдийг унгах болно гэж хэлсэн. Болгочлогч Нифай бас хурганы цэргийн хурганы сүмийн гигантнүүдийн дээр мөн газрын гадаргуугаар нэг даргасан их эзний гэрээ байгуулсан хүмүүс дээр буух бурхны хурганы хүчийг болгоом. Мөн тэд ялгуулсан суунд зөв шударга байдал бөгөөд бурхны хүчээр зэвсэглсэн байх хэмээн хэлсэн байдаг. Бидэнд хүн болгон хэрэгтэй. Ядарсан, эцэд зутсан, эсвэл залах өдөрч байдгаа гим нүгэлдээ хүлэгдсэн, тэдгээр нь амьсгал мөн өшөөлөөр сэргээгцэн сэргээгдэх ёстой. Манай санвартан ах нарын дэндүү олон өөрсдийн боломж болон их эзний хүссэн хүлээсэн төвчнөөс доогуур амьдарч байна. Би санварын бурханлаг хүч шадалт итгэлтэй байж урагшлан явах ёстой. Бид үнэхээр хин бэ? Бидэнд үнэхээр юу байгаа вэ? Мөн бүхнийг чадагч бурхны ажил бид юу хийх ёстой вэ гэдгийг мэдэх урамшууллын болон хүчин чадлын их үндэс нь болдог. Их эзэн элэгтэй миний хэлснээр та нар хийхэд их эзэн бивээр үүрэг болдог. Гэвч миний хэлснийг та нар үл хийхэд та нарт амлалт байх нь үгүй юм. Санаар байхгүй гэр орон санаурын чуулганаар хамгаалагдаж мөн дохнуулагдах ёстой. Ийм замаар сүмдэр ямар ч гэр бүлийн тодор ажиллал дутагдахгүй байх болно. Олон жил юм нэгэн гэр бүл нас нь өндөр олсон дайн эмэгтэйн орыг тойрон зогсож байлаа. Эдгээр энэ дунд түүний дунд эргэм насны буруу замаар явсан хүн байв. Сүүлийн хэдэн жилийн дурш тэрээр гэртээ ээждэг амьдарч байв. Тэр дунд тэр нүдэндээ нулимсаар ээж та амьдрах хэрэгтэй. Ээж би та намайг битгий орхиоч. Тэр ээж та явж болохгүй. Би таныг явуулахгүй гэж хэлсэн. Жижигэн эмэгтэй хүү рүүгээ хараад өөрийн буруу хазгай дайн айлгуугаар чиний хүч хаана байна хэмээн асуув. Пол би элчдэр болон иш үзүүлэгчдийн сүрэндээр босгогдож байгаа бөгөөд Христ Иесус өөрийн болонгийн чулуунд билээ. Түүний дотор бүх барилга хамттай нийцэн эзэн доторх ариун сүм болохоор өсөж байна. Танарч гэсэн сүм дотор олон сүм дотор танарч гэсэн сүнс дотор бурхны орших газар болохоор Христ дотор хамттай байгалагдж байна. Их эзний ажил нь ялалтанд хүрнэ гэдэг нь асуулт биш. Бид бүхий л хичээл зүтгэлээ чиглүүлэн нэгдцгээх нь ёстой ойлгомжтой. Санаарын эрх мэдэл нь бидэнд хамт байна. Тэр бүгдийг холбон зохицуулж мөн холбон зохион байгуулсны дараа санаарын хүч чадлыг сүмд хэрэгжүүлэн идэвхжүүлэх нь одоо бид бүгдийн үүрэг хариуцлага юм аа. Санаарын эрх мэдэл нь томилтын замаар ирдэг. Санаарын хүч чадал нь гэрээнүүдэд хүндэлж дээдлэн итгэлтэй мөн дуулууртайгаар амьдарсанаар ирдэг. Санаарыг зөв шударга байдлаар нь хэрэглэн үзүүлснээр үүний хүч чадал нь нэмэгддэг. Аав нараа, та нарын удирдлагын дуудлагын нандин мөн чанарыг би та нар санаулмаар байна. Гөрингөр орно хамгаалахын тулд их эзэн шууд эрэх санаарын хүч чадал нь та нарт байна. Хизээ нэгэн өдөр гэр бүлийг дайсны хор хөнөөлөөс хамгаалах санаарын хүч чадлаас өөр бамбай байхгүй тийм чаг цаг эрэх болно. Та нар их эзнээс ариун сүмийн бэлгийн замаар удирдлагыг хүлээж авах болно. Дайсан манай сүмийн цуглаануудыг идэвхтэйгээр сад доктор учруулахгүй байгаа. Магадгүй хаяал нэг. Ерөнхийдөө бид ямар ч садгүйгээр хүснээр шөлөөдөгөө цугларч байна. Гэвч тэр миний түүний дагалдагч тэдгээр нь гэр орон болон гэр бүлийг байнга зогсолтгүйгээр дайранд автолж байна. Хууль зарчим эрх мэдэл болгон, итгэл үнэншил бүр, ёслол мөн тамилт болгон, гэр бүр, сүм дээр хэлсэн үг болгон, ариун ёслол болгон, зөвлөгөө сануулга болгон, лацлан холбогдолт, дуудлага болгон, ажлаас шөлөөлөх мөн үйлчлэл болгон бүгдээрээ гэр бүл болон хүү хүний төгс төгөлдөр болгох нэгэн үндсэн гол зорилго байдаг. Учир нь ихэдсэн хэлсэн өхөшгүй байдал бөгөөд мөнх амьдралыг хүмүүн тохиолгон авчрах нь миний ажил мөн миний алдар суу бүлгөө. Энэ нь ийм байх болно. Би танарт ариун сүмийн ариун сунвардны тухай гэрчлэл хуваалцаж байна. Бид нарт ариун сануултан байгаа учраас бид нарт айц байх усгүй. Тэгснээр бид нар урагшаа давшиж ялангуяа гэр бүлээрээ урагшлан явах болно. Ийм бүхнийг Иесус Христийн нэрээр лээ. Амен.
In the past year, I have
met би олон гаранд хожимын үеийн гэгэнтэн мянган мянган эмэгтэйчүүдтэй танилцлаа. Эдгээр эгч нартай тулгарч буй бэрхшээлийн жагсаалт нь урт бөгөө санаа зовмор юм. Гэр бүлийн гай зовлон, эдийн засгийн шалгуурууд, байгалийн гамшгууд, ослууд ба өвчин гэх мэт байдаг. Анхаарал сарнилах зүйл их байгаа бөгөөд амар тайван аз жаргал хангалттай биш байна. Олон нийтийн түгээмэл мэдээний эсрэгээр мөнх бус амьдралын туршилтаас зайсхийж чадхаар хангалттай, баян, үзэсгэлэнтэй эсвэл сэргэлэн хүн гэж байдаггүй билээ. Эгч нарын асуудаг асуултууд нь ноцтой бөгөөд чухал юм. Тэд ирээдүйн талаар сэтгэл зовнож, билээгүй хүслийнхэн төлөө харамсаж, зарим нэг шийдвэргүй байдалтай байж мөн өөрийнхөө үн цэнийг багаар үнэлж байгаа талаар тодорхой ярих хэлдэг. Тэд мөн зөв шударга зүйлсийг хийх гүн хүсэлтэйгээ харуулдаг. Бурхны өгтүүдийн үн цэнийн талаар надад маш их хүчтэй гэрчлэл бий болоод байна. Тэднээс маш их зүйлс хамаардаг. Эгч нартай уулзаж ажиллах үедээ итгэл болон хувийн зөв зохистой байдлаа нэмэгдүүлэх хэрэгцээ өмнө нь хизээч их ийм их байгаагүй гэдгийг мэдэрсэн. Хүчтэй гэр бүл болон орон гэр өмнө нь хизээч одооноос илүү их хэрэгтэй байгаагүй юм. Тусламж хэрэгтэй хүмүүсийн төлөө хийх зүйл өмнө нь хизээч ийм их байгаагүй юм. Хүн хэрхэн итгэлээ нэмэгдүүлж гэр бүлээ хүчрхэжүүлж халамж олгож чадах вэ? Бидний энэ үед эмэгтэй хүн хэрхэн өөрийнхөө асуултад хариултыг олж хүчтэй байж агуу их хүнд хэцүү сөрөг зүйлсийн эсрэг хөдөлшгүй байж чадах вэ? Сайн эмэгтэй зүрх сэтгэл нь хүсэх бүх хүмүүсийг асарч халамжлах ба бүх зохистой зүйлсийг хийх хангалттай хүч чадал цаг боломж байхгүй гэдгийг мэддэг. Ихэнх эмэгтэйчүүдийн хувьд амьдрал амар тайван бус байдаг. Тэд өдөр бүр маш олон зүйлсийг хийх хэрэгтэй байдаг ба эдгээрийн ихэнх нь чухал зүйлүүд байдаг юм. Сайн эмэгтэй нь өөрийн үүрэг хариуцлагаасаа илүү их холдож, илүү амархан бие даасан амьдралын эрхтэй гэх өчнөн олон уг сурвалжийн уруу датсан худал хуурмаг мэдээллүүдийн эсрэг байнга тэмцдэг. Гэвч хувийн илчлэлтэйгээр тэрээр зөв дарааллыг бий болгож амьдралаа итгэлтэйгээр жолоодож чадна. Ховийн ижлэлтийг хүлээн авахд зохистой байж үүнийг хүлээн авч мөн хэрэгжүүлэх чадвар нь энэ амьдралд олж болох хамгийн чухал чадвар юм аа. Их эзний ариун сүнсийг авах эрх нь ариун сүнсийг хүсснээр эхэлдэг бөгөөд тодорхой хэмжээний зөв зохистой байдлыг шаарддаг. Тушаалуудыг дагаж, нүглээ намжлан, баптизм хийлгэхдээ хийсэн гэрээгээ сэргээх нь их эзний сүнс үргэлж бидэнтэй хамт байх ажлыг бидэнд боломжтой болгодог. Ариун сүмд гэрээнүүдийг хийж, эдгээрийгээ сахих нь эмэгтэй хүний амьдралд сүнслэг чадвар хүчийг нэмдэг юм. Олон хэцүү асуултуудын хариултыг судраас уншсаар олж болно. Яагаад гэвэл судрууд нь илчлэлтийг хүлээн авахд тусалдаг. Судраас олж авсан хүний гүн бодлууд нь цаг хугацааны туршид өснө нэмэгддэг. Тийм учраас өдөр бүр судраас уншихад ямар нэг хугацаа зориулах хэрэгтэй. Өдөр бүр залбирх нь мөн их эзний сүнстэй байхад зайлшгүй хэрэгтэй зүйл юм. Залбирлаар болон судраас суралцсанаар чин сэтгэлээсээ тусламж хайгч хүн асуултуудыг бичиж удирдамж төрсөн санаа болоод сэтгэлгээр хажуудаа цаас харандаа тавих нь олонтой байдаг. Илчлэлт нь бидний зөв зүйлсийг хийх бүрт цаг бүрт мөч бүрт ирэх болно. Их хүмүүс Христийн адлаар халамжлах юм бол тусламж хэрэгтэй яг тэр мөчт нь хүч болон амар тайван өөр дээр нь бууж ирдэг. Жишээлбэл их хүмүүс хичнээн ядарсан бөгөөд чимээш угаантай хүүхдүүд нь анхаарал дээр нь хашигчих үед ч сүнсний тусламжийг мэдэрч чаддаг. Гэвч тэд хүүхдүүдтэй уурлах юм бол сүнснээс холдож болно. Зөв зохистой газар нь байх нь өдрөмжийг хүлэн авахыг бидэнд боломжтой болгодог билээ. Анхаарал сарних зүйлсийг багсахад албаар чармайх нь шаардлагатай байдаг боловч илчлэлийн сүнстэй байх нь сөрөг зүйлсийг даван туулж мөн хүнд хэцүү өдрүүдэд болон байнгын зайлшгүй үүрэгтэй тууштай ихтгэлтэй байх боломжийг өгдөг. Хувийн үйлчлэлт нь бидэнд өдөр бүр итгэлээ болон хувийн зөв зохистой байдлаа хөгжүүлж, гэр бүл орон гэрээ хүчрхэгжүүлж, тусламж хэрэгтэй тэдгээр хүмүүсийг эрэлхийлэхийн тулд юу хийх ёстойгоо ойлгоход тусалдаг. Хувийн үйлчлэлт нь хүч чадлын байнга сэргээж болох их сурвалж учраас ширүүн догшин цагт ч бид тусламжаар хүрээлэгдсэн байх боломжтой билээ. Биднийг шударгаар үлдэхэд, даруухнаар алхахад, мөн зөв шударгаар шүүхэд хөдөлдөг тэр сүнсэнд итгэлтэй байх ёстой гэдэг. Мөн бидэнд энэ сүнс нь оюуныг гэгэрүүлж, сүнсийг баяраар дүргэж, бидний хийх ёстой бүхнийг мэдхэд туслана гэж заасан байдаг. Бид ховийн илчлэлтийг гуйж үнийг хүлээн авахдаа бэлтгэж, мөн бидний дээр зутгагдах болно гэж гэдэгт найцсан итгэлтэйгээр урагш явсан үед маань амлагдсан ховийн илчлэлт нь ирдэг юм аа. Үүний дээр их эзэн мэрэгэн ухаанаараа эдгээр хожмын өдрүүдэд өөрийн огтуудад туслахын тулд нийгмийн халамжийн бүлгийг өгсөн юм. Нийгмийн халамжийн бүлэг нь сүнсээр өдөөгцөн замаар үйл ажиллагаагаа явуулсан үед энэ нь төгшөрт дэлхийд байгаа эмэгтэйчүүдийг түүнээс дээш өргөн холдуулж мөнхийн амьдралын ажлалд нь бэлтгэх амьдралын зам руу шилжүүлдэг. Энэ бүлэг нь эгч нарт итгэлээ болон хувийн зөв зохистой байдлаа хөгжүүлж, гэр бүл орон гэрээ хүчрхэгжүүлж, тусламж хэрэгтэй тэдгээр хүмүүсийг эрэлхийлэхэд нь туслах өөрийн чухал үүрэгтэй билээ. Нийгмийн халамжийн бүлгээр дамжуулан эгч нар өөрсдийн асуултад хариултыг олж, бүх эгч нарын нэгдсэн сүнслэг хүчээр ажиллагддаг. Нийгмийн халамжийн бүлэг бурхны охтуудын үнэн бөгөөд мөнхийн мөн чанарыг баталдаг юм. Энэ нь эмэгтэйчүүдийн хүчүүдийг хүчтэй хөдөлшгүй байхыг зааж зоригжуулдаг нандин итгэмж удирдах гэрэл халамжлах нэмэгэм юм. Үүний уриа нь энэрл хизээч дуустдаггүй гэдэг бөгөөд бүх сайн эмэгтэйчүүдэд энэ нь шингэсэн байдаг юм. Залуу охин нийгмийн халамжийн бүлэг рүү шилжих үед эсвэл хин нэгэн эмэгтэй сүмд баптизм хийлгэх үедээ өөрийнхөө мөнхийн амьдралдаа бэлтгэх явцад нь хүчтэй болгох энэхүү эгчдүүсийн холбооны нэгэн хэсэг болдог юм. Эмэгтэй нийгмийн халамжийн бүлэг шилжин орох нь их эзний хаант улсыг байгуулахад тэрээр одоо сүмд хаанч тодорхой хэмжээгээр нэмэр оруулах итгэлийг хүлээсэн гэдгийг онцлон харуулдаг юм аа. Тэрээр хувь хүний хувьд өөрийн хөгжлийг үргэлжлүүлэхдээ нийтийн анхаарал магтаалыг ихээр хүлэн авахгүй юм. Нийгмийн халамжийн бүлгийн 2 дахь ерөнхийлөгч Элайза Эрсноу эгчнарт хандан энхүү хэлжээ. Бид язгууртан эмэгтэйчүүд байхыг хүсдэг гэж хэлвэл дэлхийн шүлтийн дагуу энхүү үгийг тайлбарснаар биш, харин бурхад болон ариун хүмүүсийн амтрагч байхад зохистой байхыг хэлдэг юм аа. Зохион байгуулалттай хүчин чадлаар зөвхөн сайн үйлсийг хийхэд төдийгүй өөрсдийгөө цэвэршүүлэхэд би биендээ тусалдаг. Энэ агуу ажлыг гүйцэтгэхэд тусалсан олонч бай, цөөхөнч бай тэдгээр нь л бурхны хаант усад алдар хүндтэй суудлыг эзлэх болно. Эмэгтэйчүүд нь залруулах болон анхаарал шаарддаг нэл хүүхдүүд биш, харин насан турсан эмэгтэйчүүд байх ёстой. Бид талархлыг хүлээн авах дуртай байдаг, гэвч бид өөрсдийн авах ёстой гэж бодсон талархлаа хүлээн авахгүй бол яах вэ? Их эзэн бидэнд өндөр үүрэг хүлээлгэсэн гэдгийг бид мэднэ. Их эзний бидний зүрх сэтгэл суулгасан зөв зохистой хүсэл бүхэн билэгдэх бол бөгөөд бидний өөрсдийнх нь төлөө болон би бинийхэн төлөө хийж чадах хамгийн агуу зүйл нь эдгээр үүрэг зохистой сайн сайхан бүхнээр өөрсдийгөө хөгжүүл цэвэршүүлэх явдал юм аа. Сайн эмэгтэйчүүд амжилттай байгаа эсхээ мэдхийг хүсдэг. Амжилтын хэмжүүр нь олонтаа говьлогдсон байдаг дэлхий дээр бид зохистой их сурвалжаас талархал болон баталгаа хайх нь чухал юм аа. Сайн мэдээгээ тунхаглах номонд байдаг жагсаалтыг өөр үгээр хэлж үзвэл Иесус Христийн зан чанаруудыг өөрсөддөө хөгжүүлж мөн түүний сайн мэдээг бүрэн бүтнээр дагахыг хичээсэн үед бид амжилттай байна гэсэн үг юм аа. Бид өөрсдийгөө хөгжүүлэхийг эрэлхийлж чадах бүхнээ хийсэн үед амжилтанд хүрч байгаа юм. Бид итгэлээ болон хувийн зохистой байдлаа хөгжүүлж, гэр бүл орон гэрээ хүчрхэгжүүлж, тусламж хэрэгтэй тэдгээр хүмүүсийг эрэлхийлсэн үед амжилтанд хүрч байгаа юм. Бид сүнсийг сонсох зохистой байж, үүнийг хүлээн авч мөн хэрхэн дагахыг мэдэх байдлаар амьдарч байвал бид амжилттай байгаагаа мэднэ. Бид чадах бүхнээ хийсэн үед сэтгэл гонсоолох тохиолдлуудтай учрах боловч өөрсдөө сэтгэл дундуур биш байх болно. Сүнс бид нараар дамжуулан ажиллаж байгааг мэдрэхтэй их эзэн баяртай байгааг бид мэдэж авдаг. Амжилттай зохистойгоор хэмждэг хүмүүст амар амгалан баяр басгалан болоод найдвар боломжтой болдог. Йолын номонд хожмын үед Бурхны охтууд хөвгүүд иш үзүүлж их эзэн өөрийн зарц болон өөрийн шивэгчингүүдэрч өөрийн сүнсийг зутгах болно гэсэн нэгэн илчлэлт байдаг. Ерөнхийлөгч Кимбл энэ башиглалын адилаар эгч нарт хандан ингэж хэлжээ. Хожмын өдрүүдэд сүмд ирэх өсөлтийн их хувь нь дэлхийн олон сан эмэгтэйчүүд төрөлхөөрөө сүнслэг зүйлсийг мэдрэхтэй чадамгай тул олон орноороо сүмрүү татагцснаас ирэх болно. Сүмийн эмэгтэйчүүд нь зөв шударга мөн санаа бодлоо тодорхой илэрхийлж чаддаг байдлыг өөрсдийн амьдрал тусгаснаар энэ нь тохиолдох болно. Мөн сүмийн эмэгтэйчүүд нь дэлхийн эмэгтэйчүүдээс баяр жаргалтайгаараа өөр ялгаатай хэмээн харагдсанаар тохиолдоно. Тиймээс сүмийн энэ эмэгтэй жишээ үзүүлэгч нар нь хожмын өдрүүдэд сүмийн хүн амын тооны болон сүнслэг өсөлтөд чухал ач холбогдолтой хүч байх болно. Иесус Христийн сайн мэдээ нь үнэн гэж би гэрчилж байна. Их эзэн өөрийн охтуудыг Сионы гэрүүдийг хүчрхэгжүүлж дэлхий дээр түүний хаан тусыг байгуулахад өөрсдийн хийх ёстой зүйлсээ хийнэ гэж найддаг. Сэргээгцэн сүмийн нийгмийн халамжийн бүлгийн эгч нар их эзний хаан тусыг байгуулахад бэлтгэгдэж буй бөгөөд үүнд сайнны төлөөх онцгой хүч болдог. Тэд Иесус Христийн нэрээр амен.
This is a troubled world.
Дэлхий бол төвшөрт дэлхий. Зөрөлдөөн мөнгө аимшиг хас хайгу болж байна. Хүмүүн төрөлт нь өөртөө занал хилэлт өртөөд байгаа мэт сарандаа санагддаг. Байгалийн аимшигуд нь мөн шудраг бус явдал, зэрлэг байдал. Бид өдрийг удчлан харахад их эзэн тэнгэр хийгээд дэлхий сэгсрэгдэх болно, мөн хүмүүний өрсийн дуун дагуу гай зовлон байх болно, гэвч өрийн хүмүүсийг би хамгаалан үлдэх болно гэж хэлсэн юм. Би тэрхүү амлалтанд агуу тайвшлыг олж байвал зох юм. Гаг амшиг бидний амьдралын намуу байдлыг устдагч, тэдгээр нь бидний амьдралыг мөнхөд нураахгүй байж болно. Тэдгээр нь бидэнд сануулгахын тулд Бурхны өмнө хүлээх үүргийг мань бидэнд мэдрэмжинд сэрээдэг, мөн биднийг үүргийнхаа замд байхад тусалдаг. Дэлхийн 2-р дайны үеэр Голланд улсад Каспер Тен Бумийн гэр бүлийнх нь өөрсдийн гэр орныг нацигаас зугатж байгаа хүмүүст урагнах газар болгон хэрэглүүлдэг байжээ. Энэ нь тэдний христийн шашнаа даган амьдрах нэгэн арг зам байлаа. Уг гэр бүлийн 4 гишүүн нь урагнах газрыг олж өгснөөс болж амь насаа алдсан байна. Кори Тен Бум болон түүний ягч Бэтси 2 муугараа алдартай Реверенс Брокийн Бонер хорох лагерт амшигын хэдэн сарыг өнгөрөөжээ. Бэтси тэн насаа өд болж Корин амьд гарсан байна. Реверенс Брокт байхдаа Кори Бэтси 2 бурхан уучлахад бидэнд тусалдаг болохыг сууржээ. Дайны дараа Кори тэрхүү захиасыг буцадтай хуваалцахаар шийдсэн байлаа. Нэг удаа Германд дайны сүйдлээс болж зовж буй хэсэг бүлэг хүмүүст ярчхаад байж байсан. Түүний заасан зүйл нь бурхан уучлалдаг гэсэн үгс байлаа. Кори Тен Бумийн итгэлтэй байдлын астал нь тэгэхэд гарч ирсэн байна. Нэг эрэгтэй хүн түнд ойртон ирсэн. Тэр нь хоригт лагер дээр байсан хамгийн хараг сарвлуудын нэг байсныг тэрээр танив. Тэрээр та Иранда Равенсбрухид уртцсан, би тэнд харуул байсан. Тэгтээ тэр цагаас хойш би христийн шашинтай болсон. Өөрийн хийсэн харгас зэрлэг зүйлүүдийн төлөө бурхны өршөөлөгийг эрэлхийлсэн гэдгээ тэр тайлбарлан хэлсэн. Тэгээд тэр гараа сунгав. Та намайг уучлах уу? Хэмээн асуусан байна. Кори Тен Бум ингэв болсон. Тэр гараа сунгаад олон секунд ч зогсоогүй байх. Гэхдээ надад энэ нь олон цаг мэд санагдсан. Учир нь би урт өмнө хийж байгаагүй хамгийн хэцүү зүйлийг хийхээ шийдэж ядан байлаа. Бурхан уучлалтдаг хэмээх цаалд нэгэн нөхцөлтэй. Бидний гимтээсэн тэдэг бид уучлах ёстой. Би чимээгүйгээр надад туслаач. Би гараа өг чадна. Би түүнийг бол хийж чадна. Та уучлсан мэдрэмжийг өгөөч. Хэмээн залбирсан. Хөшөө шиг модон хүн шиг би гараа сунгасан түнлөө гараа өгсөн. Тэг зур нэгэн гайхамшиг зүйл тохиосон. Нэгэн давалгаа мөрнөс маань эхэлж гараар маань доошлон бидний байрсан гаранд хүрсэн. Мөн тэгэд нэгэн эдгээх дулаар л миний бүхэл биеийг эцэлж нүдэнд маань нулимс цэлгэнсэн. Ах минь би чамайг бүхэл зүг сэтгэлээрээ уучлаж байна гэж би ойлон хэлсэн. Удаан хугацааны туршид бид гар гараасаа барилдсан зогсцсон. Хучны харуул мөн хучны хорогдол. Би бурхны хайрыг тэгж ихээр өмнө хэцэж мэдэрч байгаагүй билээ. Хэмээн тэрээр хэлжээ. Хилэнцээс залсхийн мөн сайн амьдралаар амьдардаг бурхны зарилгуудыг дагаж гэгээт өдрийн төлөөч хармайдаг тэдний хувьд тэд зовдлон зүдрэлтэй тулгараад байлаач амьдрал илүү их хэш сажраад байж чаддаг. Аврагч маань бидэн замыг харуулсан. Гэтимсэн цагалмай оршуулгаас тэрээр ялангуугаар босч бид бүгдэд амьдрал болон найдварыг авчирсан юм. Эгэл амьдралд байсныхаа адил тэрээр биднийг өнөөдөрч ирж намайг даг хэмээн урддаг. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон хэрвээ бид толгоогоо өндөр дөргөн явмаар байвал бид амьдралд ашиг тусаа өгөх ёстой. Хэрвээ бид нар хойд заяагаа биелүүлэн мөн Тэнгэр тэг эзэгтэйгээ амьдрахаар буцаж очихмаар байвал бид түүний зарилгуудыг дагаж мөн аврагчийн амьдралыг дөөрэн амьдрах ёстой. Тэгснээр бид мөнхийн амьдралыг хүртэх зорилготой хүрээд зогсохгүй түншлэн бид энэ дэлхийд амьдарч мөн үүргээ гүцэтгээгүй байснаас илүү баян, илүү сайн дэлхийг артаа орхих болно хэмээн зөвлөжээ. Харин Библиэлд эдгээр урамшуулт үгс бичигдсэн байдаг. Энэ бүхнийг сонирдоод дүгнэхэд Бурханаас имэж түүний тушаалыг дагах дуун. Энэ нь хүн бүхэнд хамаарна. Үүрэг хариуцлага гэж ер нь юу вэ? Миний ярьж байгаа тэр үүрэг хариуцлага нь бидний хийх ёстой зүйл мөн үзүүлэх ёстой чанар юм. Энэ нь үнэн шударга хүндэтгэм зүйлүүдийг хувь хүмүүсээс болон нийгмүүдээс гаргаж ирдэг ёс сурт хунд шаардлага билээ. Үүрэг хариуцлага нь төгс төгөлдөр байхыг шаарддаг уу? Гэхдээ энэ нь хичээнгүй байхыг шаарддаг. Энэ нь зөвхөн хуйлаг дагуух зүйлч биш. Энэ нь ариун зөв зүйлүүд юм. Энэ нь өндөр албан тушаалтай тэдэнд л зориулагдсан биш. Харин ч хүний хувийн хариуцлага, ухамсар болон зоригийн үндэслэл дээр гарч ирдэг. Үүрэг хариуцлага гүйцэтгэх нь итгэлийн илэрхийлэлт билээ. Ерөнхийлөгч Монц нь үний талаар би үүрэг хариуцлага гэсэн үгийг харилж хүнддэг гэж хэлж байсан. Иесус Христийн сүмийн гишүүдийн хувьд бидний үүрэг хариуцлагын зам нь хийсэн гэрээгээ өдөр тутмын амьдралдаа сахих явдал юм. Хэнд мөн юунд бид үүрэг хариуцлаг хүлээх вэ? Эхлээд бидний үүрэг хариуцлага нь Бурханд болон мөнхийн эцэгт билээ. Тэр авралын төлөвлөгөөний зохиолч, Тэнгэр ба гацрыг бий болгогч, Адам Ева хоёрыг бүтээгч билээ. Тэрээр үнний эх болог, хайрын бодит илэрхийлэл, гэтэлгэл байгагийн шалтгаан нь билээ. Ерөнхийлөгч Йосеф Ф. Смит бидэнд байгаа бүхэн Бурханаас ирдэг. Бид өөртөө тэр чигээрээ бол аймгүй, зуурмгийн шаврал гэсэн үг. Айм, ухаан, мэрэгэн байдал, шүн тугаах чадвар, учирлах шалтгаан нь бүгдээрээ хүмүүний өрсөд Бурхны өгдөг байлиг юм. Тэрээр бидэнд бие махбодын хүч чадал хийгээд оюун ухааны хүч чадлыг өгдөг билээ. Хүн бүр өөрийн амьд байгаадаа мөн Бурханд байх зан чанартай адилхан өөрийн эзэмших бүхэл зан чанарыг төлөө Бурхныг чадахч Бурханд өөртөө гэдгээ зүр сэтгэлийнхээ гүнд мэдэрч байх ёстой. Бурхны хүү эхэдсэн Иесус Христийн төлөө хийлгүүгээр Бурхан эцэгт үрэг хариуцлага гүйцэтгэн гэж байхгүй. Тэр бол бидний гэтлэгч мөн хаан. Тэд махбодын хойд салангатч, зорилгын хойд салшгүй нэг билээ. Нэгийг бишрэхийн тулд нөгөөг нь бишрэх ёстой. Учир нь зөвхөн Христийн нэр дээр болон түгээрэл дамжуулан хүмүүс өөрийн үүрэг хариуцлагыг бүрэн дүүрэн яг гүйцэтгэж чадна хэмээн эцэг тогтооцсон юм. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс охид хөвгүүд Бурханд хүлээх үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх зуураа өөр бусад үүрэг хариуцлагаа гүйцэтгэх ёстой мэт санагддаг. Үнд нэг нэгнийхээ төлөө гэр бүлтэй сүм болгоо улс орондоо үрдэнд алгагдсан тэр бүх зүйлийн төлөөх үүрэг хариуцлага ордог билээ. Тэд авиасаа хөвжүүлэн мөн хуулийг дагагч сайн хүмүүс байх үүрэгтэй байдаг. Тэд даруухан хүлцэнгүй харьцахад амархан болдог. Өөрийгөө захирах байдал нь өөгшилт байдлыг ялан дийлдэг. Дулгууртай байдал нь шаргуу байдлыг удиртан дагуулдаг. Амар амгалан тэдний дээр ирдэг. Иргэд журам туалж, нийгмүүд тусрахг болж, мөн хөөшүүд найц нөхд болдог. Тэнгэр дэх бурхан баясч, ертөнцийн номхон дөлгөөн болж, энэ дэлхий илүү сайн газар болдог. Бид зовлон бэрхшээлийн дунд үрэг хариуцлагын замаа хэрхэн мэдэх вэ? Бид залбирдаг. Энэ нь хүн бүрийн баттай мэдэх арга зам. Энэ нь хүн бүрийн тэнгэртэй холбогдох арга зам юм. Төлөөлөгч Петр их эзний мэлми зөвхөн хүмүүсийн дээр байдаг. Түүний чих тэдний залбиралд анхаарал тавьдаг хэмээн хэлжээ. Даруухан, чин сэтгэлийн удирдахцсан залбирал нь бидэнд зайлшгүй хэрэгтэй тэнгэрлэг удирдамжийг бидний хүн нэг бүрт боломжтой болгодог. Бригам Ян заримдаа хүмүүс бодлон мөн санаашрал түгшлэр дүүрэн байдаг. Гэхдээ бидний тунгаах чадвар залбирх нь бидний үүрэг юм гэдгийг бид мэддэг. Есүс та нар уруу таталтанд орохгүй тулд үргэлж сэрэмжилж мөн залбирх ёстой. Учир нь та нарыг буудай мэт шигшиж болохын тулд Сатан та нарыг эцэмшхийг хүсэж байна. Тэмийн тул та нар миний нэрээр эцэг дүрлж залбирх ёстой. Мөн та нарыг хүлээж авах болно гэж итгээд миний нэрээр эцгээс гүйх зөв болох юу боловч болгох түвэн та нарт өгөх болно. Эхтэнрүүд хийгээд хүүхдүүд чинь ажиллагдж болохын тулд гэр бүлтэй эцэг тандан миний нэрээр үргэлж залбирх юм заасан юм. Залбирлууд нь үр дүнтэй байхын тулд тэд гэрн тэнгэрийн төлөвлөгөөтэй таарч нийцж байх ёстой. Тэд нийцсэн байдлаар цагт эдлийн залбирлын үр дүнтэй байдаг бөгөөд мөн залбирлууд нь арим сүнсээр удирдахцсан үед тэм нийцсэн байдал оршин тогтнодог. Бидний асуух ёстой зүйл сүнсээр бидэнд өгдөх болно. Энэ хүү өдөөгцэн удирчмжгүйгээр бид түүний хүслийг биш зөвхөн өөртөө хүслийг хилэн бурууг гох болно. Залбирахтаа ариун сүнсээр удирдуулж байх нь залбирлын хариу хүлэн авахтаа тэр хүн сүнсээр гэгэрүүлэгдхийн адил чухал билээ. Бидний эцэг бидэнд юу хэрэгтэй байгааг гухаас маань өмнө мэддэг учраас тиймэрхүү залбирлууд нь Тэнгэрийн адилыг авч ирдэг юм. Эцээ эцэст гоо тэгвэл танарт өгнө, хай тэгвэл танар олно, тогш тэгвэл танарт нэгдэн хэмээн амладаг тэр билээ. Бидний үүрэг хариуцлагын зам маань Бурхан, Мөнхийн эцэг, Түүний Хүү Иесус Христ болон залбирлын хүчинд итгэх итгэл болон найдвараар тэмдэглэгдсэн байдаг хэмээн би гэрчилж байна. Энэ хүү зам нь Бурханд хайртай мөн түүний зарилгуудыг дагахыг хүсэх тэр Бурханы бүхэл хөвгтүүдэд аялахад зориулагдсан билээ. Залуу хүмүүсийг энэ нь хувийн хөгжил, дэвшил болон бэлтгэлтийн шударддаг. Насанд хүрэгчдийг энэ нь шинжлэхтсэн идэгэл болон шийдмэг байдлыг шударддаг. Настай хүмүүсийг энэ нь эцсийн хүртэл шударга байдлаар тэвчих болон холог харах чадвар тийш удирддаг. Энэ нь идэгэлтэй аялагч болгоныг их эцний хүч чадлаар зэвсэглэж, өдрийн хилэнцээс тэднийг хамгаалж, энэ бүхнийг сонордоод дүгнэхэд Бурханаас имэж, түүний тушаалыг дагах тун энэ нь хүн бүхэнд хамаарна хэмээх мэдлэг ухааныг өгдөг. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
Brothers and sisters, the choir and
congregation, найрлуучд болон цогцлогчд одоо хамтдаа Guide us, O thou great Jehovah, дуулыг дуулах болно. Дууны дараа далайн ахлагч Wilford B. Anderson үкэлж, түүний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулган ахлагч M. Russell Ballard ахын үгийг сонсох болно. Тэгээд найрлуучд He sent his son дуулыг дуулна.
This is the 100
Balisterist-ын хожимын үгэндээс минь жил дотмын 180 дахь ерөнхий чуулган юм.
Oh,
Years ago, I visited Nauvoo. Нэг хэдэн
жилийн өмнө би гэр бүлтэйгээ Иллинойн мужийн Nauvoo хотод айлчилсан юм. Тэнд анхны гигантнууд орогнох газар хань эрсгэжээ. Усан нэмэгдэж буй мөрдлөг хавчлагын улмаас тэдгээрийн олонх нь гэр орон фермээ мөн зарим нь хайрт хүмүүсийгээ алдсан байсан юм. Гэвч хавчлага нь хатуу хэрцгий байсан юм. 1846 он гэхэд тэд дахин албадлагаар өөрсдийн гэр орноо орхих болсон билээ. Энэ удаа тэд өвлийн эд хүйтэн үед явах болсон юм. Тэд үл мэдэгдэх ирээдүгөө чиглэн Миссисипи голын дэсхэм хүйтэн усыг гатлахаар Парли гудамжинд тэрэгнүүдэйг нүлэн өөрсдийн ээлжийг хүлээцгэж байсан ажээ. Тэдгээр хүмүүсийн аргаа барьсан нөхцөл байдлынхан талаар бодон Парли гудамжинд би зогсож байхдаа тэдгээр зов зүдэрсэн гигантнуудын өдрийн тэмдэглэлээс нь ишлэл татан сэлсэн модон тэмдгүүдийг хашаанд хадсан байхыг олж харсан юм аа. Эдгээрийг уншиж байхад маань гайхамшигтай тэдгээр нь аргаа барсан цөхрлийн үгс биш харин итгэл найдвар, үүрэг хариуцлага мөн баяр баясгалын үгс байсан билээ. Тэдгээр нь итгэл найдвараар дүүрэн байсан бөгөөд энэхүү итгэл найдварыг 1846 оны 2-р сард бичсэн Сара Ди Армон Бричинг дараах өдрийн тэмдэглэлийн ишлэлээс харж болно. Ийм аяллыг өвлийн хүйтэнд эхлэх нь үхлийн занганд алхан орох мэт санагдаж байна. Гэвч бид итгэлтэй байсан юм. Мөн бидний чөлөөлөгдөх өдөр ирсэнд баярлцсан юм. Тэдгээр эртний гигантнууд үнэхээр орон гэргүй байсан ч итгэл найдваргүй биш байсан билээ. Тэдний зүрх сэтгэл нэмтэрсэн ч сүнс нь хүчтэй байсан юм. Тэд итгэл найдвар болон үнээс ирэх ажиллал болох амар амгалан аз жаргал нь нөхцөл байдлаас хамаардгүй гэдгийг сурсан юм аа. Үнэн найдварын их болго нь итгэл бидний амьдралдаа бариулж зохих тэр ганц үнэн суур болох их эзэн Иесус Христ болон түүний агуу хязгааргүй цагаатгалд итгэх итгэл билээ. Өнөөдөр өөр нэгэн бүлэг анхдагч нар энэ чухал зарчмыг үлгэр жишээгээр харуулж байна. 1-р сарын 12-ны 2-р өдөр Хэри оронд маш том газар хөдлөлт боллоо. Энэ газар хөдлөлт нь нийслэл хот болох Порт-о-Принси хотыг сүйтгэжээ. Үүний үр дагавар нь маш сэтгэл өмрүүлсэн байсан бөгөөд 1 сая хүн ам орон гэргүй хоцож 200 мянгаас илүү хүн нас барсан хэмээн мэдээлсэн. Өмнө нь хизээч болж байгаагүйгээр дэлхий даяар нэгдсэн туслах үйл ажиллагааг дэлхийнхэн үзэж байхын үед өөр нэгэн гайхамшигтай аврах үйл ажиллагаа Порт-о-Принси зохион байгуулагч байлаа. Энэ үйл ажиллагааг санварын загварын дагуу Хэри дэх сүмийн удирдагч нараас бүрдсэн хороо зохион байгуулж сүнсний удирдамжийн дагуу явуулж байна. Энэ хорооны гишүүдийн дунд 2 гадсын ерөнхийлөгч, 2 гадсын нийгмийн халамжийн ерөнхийлөгч, мөн 30 настайдаа Хэрийн Порт-о-Принси номлолын 74 бүтэн цагийн номлогч нарыг удирдах буй номлолын ерөнхийлөгч нар байлаа. Түүний бүх номлогч нар нь Хэрийн иргэн бөгөөд гайхамшигтай энхүү аймшигт газар хөдлөлтөд тэдний нэгэн ч гэмтээгүй юм. Эдгээр удирдагчсан орон нутгийн удирдагч нар нь сүмийн нөөцийг хүлээлгэсэн нарт сүмийн нөөцийг хүлээлгэсэн юм. Энэхүү нөөцөнд та бүхний олонхын өгөөмөр хандив орсон билээ. Энэхүү хандивт Хэрийн ард түмэн агуу их талархаж байна. Энэ хорооны удирдлага доор Доминикийн нэгдсэн улсаас хэдэн машины дэвш дүүрэн хүнсний зүйл тэр даруй авчирагджээ. Газар хөдлөлт босноос хэдхэн хоногийн дотор онго зонгоцоор дүүрэн хүнс, ус цэвэршүүлэх зөвхөөрөмж, майхан, хүнжил, эмнэлгийн хангамж мөн бүлэг эмч нар ирсэн билээ. Порт-о-Принсид болон үүний ойролцоо нийтдээ 9 сүмийн байр байдаг бөгөөд эдгээр нь бараг гэмтээгүй байсан юм. Энэ нь өөр нэгэн гайхамшиг юм. Газар хөдлөлтийн дараагийн 7 хоногт эдгээр байрууд нь 50,000 гарын хэрийн иргэдийн оромж болж мөн хоол хүнс тарааж эмнэлгийн тусламж зүзүүлэх газар болсон билээ. Гол хэрэгцээ нь хангагдаж үүмэнд дажан эмгэсэгцтэй болж эхэлсэн. Хэрийн итгэлтэй гигантнууд маань асар ихээр зовсон ч ирээдүйдээ итгэл найдвараар дүүрэн байна. 1846 оны тэдгээр эртний анхдагч нарын адил зүр сэтгэлэн шимширсэн ч сүнс нь хүчтэй байгаа билээ. Эдгээр хүмүүс мөн бидэнд найдвар, аз жаргал болон баяр баясгалан гэдэг нь нөхцөл байдлаас бус харин их эзэнд итгэх итгэлээс сүүсдгийг зааж байна. Башиглагч Мормон мөн хүнд хэцүү нөхцөл байдлыг өөрөө туулсан бөгөөд энхүү зарчмыг ойлгосон бөгөөд тэд бидэнд үүнийг тодорхой заасан билээ. Мөн тэрчлэн хайртайх дүүс минь би танарт найдварын талаар ярмаар байна. Болгоогтун та нар Христийн цагаатгалаар найдахыг би танарт хэлье. Мөн энэ нь амлалтын дагуу түүний итгэлийн тань учир болоо. Эмийн тул хүмүүн итгэлтэй аваас түүнд найдвар байх нь гарцаагүй. Учир нь итгэлгүйгээр ямар ч найдвар бай чадахгүй. Найдвар нь Иесус Христэд итгэх итгэлээс ирдэг. Тэрээр дэлхийг аль хэдийн дийлсэн бөгөөд бид түүний зөв чиглэн итгэж түүнийг дагах аваас тэрээр нүднээс урсах нулимс бүрийг арчин гэж амласан билээ. Яг энэ үед аргаа барсан сэтгэл зөвхөрсөн зарим хүмүүс дахин үнэхээр яаж найдварыг олж болох вэ гэж бодож байж болох юм. Хэрэв та эдгээр хүмүүсийн нэг бол найдвар нь итгэсний үр дүнд ирдэг гэдгийг санаарай. Хэрэв бид найдвартай байхыг хүсвэл бид эхлээд итгэлтэй болох хэрэгтэй. Аврагчид итгэх итгэл нь зөвхөн итгээд итгэхээс илүү ихийг шаарддаг билээ. Төлөөлөгч Яаков жүтгрүүд ч мөн үүнд итгэдэг бөгөөд жишрдэг юм хэмээн заасан. Жүтгрүүд болон сүмийн итгэлтэй гишүүдийн хоорондох ялгаа нь гэвэл итгэлд нь биш харин үйлдэлд нь байдаг юм аа. Тушаалуудыг дагснаар итгэл өсдөг. Тушаалуудыг дагахын төлөө бид зүтгэх хэрэгтэй. Библийн тол бичгээс бид зарах зүйлийг уншдаг. Итгэл нь гайхамшигаар бүтээгддэг биш, харин Иесус Христийн сайн мэдээнд дулгуртай байснаар итгэл нь үүсэн хөгждөг. Өөрөөр хэлбэл итгэл нь зөв шударга байдлаас үүсдэг юм. Бид бурхны тушаалуудыг дагахыг хичээж нүглээ намжлан мөн аврагчийг дагахын тулд бүх чадлаараа хичээхийг амлах үед бид цагаатгалаар дамжуулан бүх зүйл сайн сайхан болох болно гэдэгт илүү найдаж эхэлдэг. Анхдагч эцэг эхчүүдийн маань хэлснээр тэдгээр санаа зовх хэрэггүй зүйлүүдээс биднийг холдуулагч ариун сүнс эдгээр мэдрэмжүүдийг бидэнд баталж өгдөг билээ. Бид зовлон зүдгүүртэй сайн сайхан байдлын хэмдрэмжээр дүүрэн байдаг ба тэдгээр анхдагч нартай нэгдэн бүх зүйл нам гүм сайхан байна гэж дуулмаар санагддаг. Сэтгэлээр унах гэдэг нь бодит байж болдгийг би үгүйсгэхийг хүсэхгүй байна. Чадварлаг мэрэгжлийн хүнээс зөвлөгөө авах нь зарим хүмүүсийн хувьд сэтгэл санааны дарамтаасаа салах зам байж болно. Гэвч бидний ихэнхийн хувьд авралын төлөвлөгөөг зохиогчд итгэж энх хамглангийн ханхууд итгэх итгэлээ хөгжүүлснээр гонг зовлон айдас маань хайлан алга болж аз жаргал амар тайвнаар солигддог билээ. Саяхан дотны нэгэн найз маань 25 дараас болоод өвд болсон юм. Тэр болон түүний гэр бүлийнхэн агуу итгэлтэй хүмүүс билээ. Энэ хэцүү үед тэд ямар их итгэлтэй байсан сэтгэл өдөн байсан юм. Тэднийг дэмжиж хүчрхэгжүүлсэн дотоод амар тайван байдлаар тэд дүүрсэн билээ. Тэдний зөвшөөрөлтөөр аавыгаа өнгөрхийнх нь хэдхэн хоногийн өмнө бичсэн нэгэн гэр бүлийн гишүүнийх нь захидлаас уншихыг хүсч байна. Сүүлийн хэдэн өдөр бүр илүү хэцүү байлаа. Уучлаарай, бид аавынхаа оройг тойрон зогсож байх үед их эзний сүнс мэдрэгдэж биднийг үнэхээр тайвшруулсан билээ. Бид сэтгэл тайван байна. Энэ бидний бүгдийнх нь хувьд өмнө нь хизээч туулаагүй тийм хүнд хэцүү зүйл байсан юм. Гэвч бид гэр бүлээрээ дахин хамтдаа амьдрах болно гэж Тэнгэр дэх эцэг маань амласныг мэддгийн учир сэтгэл тайван байгаа. Эмч аавд маань өөр ямар ч хийж болох зүйл байхгүй болсныг мэддэгтээ тэрээр бидэнд рүү төгс сэтгэлтэйгээр харж авралын төлөвлөгөө эсэргүүцсэн хүн энэ өрөөнд байна уу гэж зоригтойгоор асуусансан. Бид эсэргүүцдэггүй. Харин энэ төлөвлөгөөнд төгс итгэхийг заадаг аав, ээж хоёрынхон төлөө талархаж байна. Бүх зов зүдэрсэн эмгэнэж гашуутсан хүмүүс түмэн яг одоо амьдралдаа зовлон бэрхшээлтэй тулгарсан болон ирээдүйд тулгарх тэдгээр бүх хүмүүс би хандан ярьж байна. Миний энэ захаасан сэтгэл зовсон, айж төгссөн мөн зөвхөрсөн тэр бүхэнд зориулсан юм. Мөн миний захаас нь хайр тэцэг маань дэлхийн эхлэлээс л өөрийн хүүхдүүдэд тайвшруулах зөвлөгөөг үргэлж өгсөөр ирсэн гэдгийг сануулах цураа юм. санагтун. Бурхны хүү Христ болох бидний итгэгчийн хатан дээр та нар суурай тавих ёстойг санагтун. Эмээс зүтгэр хүчит салхиа, тиймээ хуй салхиа, салхин дахт айралтай илгээхэд тиймээ түүний бүхэл мөндөр мөн хүчит шуурга та нар дээр нь үтгэхэд энэ нь та нарыг золонгийн хийгээ төгсгөлгүй халагдлын ангал тийш доош чирж дийлэх хүчгүй байх болно. Та нар дээр нь босгогдсон бад бүх суур дээр хүмүүн үүний дээр барьвал унах аргагүй бол хадны өчр болой. Би түүнийг дэлхийг дээлжсэн гэдгийг нь мөн тэрээр бидний гарынхан алган дээр сийлсэн өчр биднийг хизээч мартахгүй ба орхихгүй гэдгийг гэрчилж байна. Түүний тушаалуудыг дагах хүн бүрийн итгэл найдвар өсөх болно. Тэдэнд амьдралын бүхэл зовлонг дийлэх хүч өгөгдөх болно гэдгийг би гэрчилж байна. Тэгээд энхүү оюун ухаанаас дээгүүрх бурхны амар тайвныг мэдрэх болно. Иесус Христийн нэрээр амен.
Brothers and sisters, 6 months ago I spoke and preached.
Эхнэр 6 сарын өмнө ерхий чуулгын сануварын хуралдаан дээр би аав нар болон хүүгүүдэд хандан ярьсан билээ. Миний 5 охин, 24 ач охид мөн нэмэгдэн өсөөр байгаа 30 зэ охид маань надаас бас тэдэнд хандан ярихыг хүсэж байгаа гэдэг та бүхэн таамаглаж байгаахаа. Тиймээс өнөөдөр би сүмдэх ээж нар болон охтуудад голчлон хандан ярих үлээ. Миний эхнэр Барбара өөрийнхөө охид болон ач зэ охтуудаа мөнхийн ач холбогдолтой нөлөөг үзүүлж, мөн тэдэж бас манай эхнэрд ийм нөлөөг үзүүлсэн. Эмэгтэйчүүд болон эхчүүд нь гутаагдсан говлогцсон дэлхийн сүйтгэх нөлөөнүүдийг үл харгалзан эхчүүд мөн охт нь өөрсдийн тоо томшгүй боломжуудаа илрүүлэн олоход бие биендээ туслахад шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэдэг. Бараг 100 жилийн өмнө ерөнхийлөгч Йосеф Ф. Смит сүмийн эмэгтэйч шантан ярихдаа дэлхийн эмэгтэйчүүдээр удирдахдан хөдлөгдөх нь та нар биш юм. Харин дэлхийн эмэгтэйчүүдийг бурханлаг, магтууштай, урам зориг оруулах хүмүүний үрсийг цэвэр ариун гэсэн тэдгээр бүхэл зүйлс удирдан хөдлөх нь та нар юм хэмээн хэлсэн байдаг. Эгч нараа, дэлхий бүтээгдэхээс өмнө Тэнгэрээс та нарт хуваарлан ирсэн тэрхүү зүйлүүдийг зэрэгтэн ахнараа бид хийж чадахгүй. Бид хийхийг хичээх боловч бид хизээч та нарын онцгой бэлгүүдийг төгс дүрэж чадахгүй. Зөв шударга эмхтэй зүйл нөлөө шиг амин хувийн амьдралыг өөрчлөх, хүчрэх хөгжүүлэх зүйл энэ дэлхий дээр юдэж байхгүй. Зарим охид, залуу охид та нар эдгээр зүйлүүдийн талаар ярилцах ээж байхгүй гэдэг би ойлгож байна. Мөн яг одоо амьдралдаа охингүй олон эмэгтэйчүүд та нарын дунд байгаа. Гэсэн хэдий ч бүхэл эмэгтэйчүүд эх хүний авьяас чадвар болон үүрэг хариуцлагыг өвлөх өөрсдийн тэнгэрлэг мөн чанартай байдаг болохоор миний хийх зүйлс нь эмээнар, авга эгч, эгч нар, хойд ээжүүд, хадам ээжүүд, удирдагчид мөн заримдаа эдгээр чухал ээж охин хоёрын харилцаанд адил үүргийг гүйцэтгэдэг бусад зөвлөгч та хүмүүс та бүгдэд тэнцүү хамаарагдах юм. Залуу эмэгтэйчүүд ээ. Ээж нартай та нар гэхэд хайрладаг. Тэд ирээдүйн үеийн амлалтыг та нараас гардаг. Та нарын хийж бүтээх бүхэл зүйлс, мөн та нарын даван туулах бүхэл сорилтууд нь тэдэнд цэвэр баяр байсгалан авчирдаг. Үүнтэй адил та нарын сэтгэлийн зовнил мөн шаналл тэдний сэтгэлийн зовлол мөн байдаг лээ. Өнөөдөр би залуу охчуудад та нарыг өөрийнхөө ээжтэй харилцдаг холбоогоо хэрхэн бүрэн дүрээр ашиглах талаар зарим санааг өгөх гэсэн юм. Тэгээд дараа нь өөрсдийнхөө нөлөөг огттойгоо болон өөрсдийн гэр бүлийн бусад гишүүдэд хэрхэн өсгөн нэмэгдүүлж чадах талаар ээж нартай хуваалцах хэдэн санаа байна. Харамсалтай нь орчин үеийн нийгэмд эмэгтэйчүүдийн гажуудал болон эмх замбраагүй байдлыг үлгэрлэн үзүүлэх нь маш амархан болжээ. Даруу бус, яс уртхонгүй, бие барьдаггүй эмэгтэйчүүд хүмүүс радио телевизийн сугуудыг дүүргэн сэтгүүлүүдийг нойрхон кино дэлгэцтэйр гарч эдгээр нь дэлхийнхнэр алдаршуулагдаж байдаг. Төлөөлөгч Пол эцсийн өдрүүдэд хэцүү цаг ирнэ гэдгийг ялангуяа түүний хувьд хэцүү харагдаж байсан тэрхүү зүйлүүдийг анхааруулсан. Нүгэл давтагдаж, зүсэн бүрийн хүсэл тачаалдах хөдлөгдсөн сул дорой эмгтээчүүдийг олзолдох хүмүүс ч байна хэмээн бошголцсон мэдэг. Өнөөгийн олон нийтийн модонд орсон соёл нь ихэнх тохиолдолд эмгтээчүүдийг мангар, ямар ч нөлөөгүй, ухаамуутай сул дорой хэмээн харагдуулдаг. Энэ нь тэдний нэр хүндийг үгүйсгэн, үл хүндэтгэн, улмаар тэд хүн төрлөختөнд өөрсдийн уул мөрөө үлдэх зөвхөн дур татах байдлаараа л үлдээж чадна гэж харагдуулдаг. Энэ нь хортон дайсны эмгтээ хүмүүс өөрсдийнх нь талаар илгээдэг хамгийн илдэлгэрсэн аюултай муха мэд юм. Тиймээс миний хайрт залуу эмгтээчүүдээ өөрсдийн үлгэр жишээ болох хүмүүс мөн зөвлөгч нараа мөн өнөө үеийн модон орсон байдлаар битгий ирч хай хэмээн би бүхэл зүр сэтгэлээрээ ятгамаар байна. Дах үлгэр дүрэлтийг өөрсдийн итгэлтэй ээж нараасаа олж хараарэ. Их эзний жишгтээ нийцдэггүй мөнхийн төлөвийг тусгадаггүй үнэлдэггүй зүйлсийг алдарт одуудын дүрэлтээс биш харин ээж нараасаа хараарэ. Ээжийнхээ хүч чадал мохошгүй зориг мөн түүний итгэлтэй байдлаас суралц. Түүнийг сонс. Тэр магадгүй утаснаасаа мессеж гарамгаавч чаддгүй байж болно. Харин тэр тэгээл интернетээр Facebook-ийн хуудсгүй ч байж болно. Харин их эзний болон зүр сэтгэлийн асуудалтай тулхад тэд мэдлэгийн ариун баялагтай байдаг. Гэр бүл болон залуу ээж болоход чинь тэр чиний хамгийн агуу их мэдлэгийн сан байх болно. Өөр хинч ийм адилхан замаар чамайг хайрладгүй бөгөөд мөн энэ амьдрал болон мөнхөд аз жаргалыг олоход ч туслан чамайг урамшуулахын тулд асар их зүйлсийг золиослох хүн энэ дэлхий дээр түүнээс өөр байхгүй. Залуу ихч нара ээжтэйгээ хайрл, түүнийг хүндэл, мөн түүнийг сонс, мөн түүнд итгэ. Тэр чиний төлөө бүхэл зүйлийг хийх болно. Тэр чиний мөнхийн аюулгүй байдал болон аз жаргалын төлөө анхаардаг. Тиймээс түүнд сайхан сэтгэлээр ханд. Түүнд байдаг төгс биш байдалтай төвчээртэй ханд. Энэ хүн болгонд байдаг зүйл. Одоо өөрсдийн охтын амьдралд онцгой үлгэр жишээг үзүүлэх талаар хэдэн санаа бодлыг би ээж нартай хуваалцъя. Манай гэр бүлийн нэг нь найз өөрийн хамаатан саднуудтайгаа үе аялан явдаг. Залуу охт нь өөрсдийн ээж нартайгаа хэрхэн адил зан ааш гаргадаг нь түүний аялал болгондөө хийдэг чухал ажиглалтын нэг юм. Хэрвээ ээжүүд нь арих чимхэж байвал охт нь бас тийм байдаг. Хэрвээ ээжүүд нь даруухан зантай байвал охт нь мөн тийм байдаг. Хэрвээ ээжүүд нь угалдаг шахаа өмсөж мөн энгийн хувц өмсөод ариун ёслолтой очдог бол охтуд нь ч гэсэн тийм байдаг. Ээж нараа хэдийгээр охид чинь үүний хүлээн зөвшөөрөхгүй ч гэсэн та нарын үлгэр жишээ охтуудад маш их чухал юм шүү. Дэлхийн түүхийн турш эмэгтэйчүүд нь ёс суртахууны үнцний багш нар байсаар ирсэн. Энэ сургалт хүмүүжлэн хүүхдийг бүр үлгийтэй байгаас нь нэхэлж, өсөн томрох амьдралын турш үргэлжилдэг билээ. Өнөөдөр манай нийгэм нь эмэгтэйчүүд болон эхчүүдийн талаар аюултай мөн заналтай мэдээлэлээр бөмбөгдүүлсээр байна. Хэрв охтууд чинь эдгээр мэдээллийг данх юм бол тэд нүглийн болон өөрөө өөрийгөө сүнөх тэр зам дээр алхаж эхлэх болно. Таал тэдэнд хэлэхгүй бол мөн санаа сайн сонголтуудыг хэрхэн хийхийг тэдэнд өгүүлэхгүй юм бол охтууд чинь үнийг ойлгохгүй байж магадгүй. Израилийн ээж нарын хувьд та нар дэлхийн хуурн аргандаа оруулах байдлын эсрэг охтуудынхаа анхны хамгаалалт нь юм шүү. Одоо ягч нараа. Заримдаа үед хүүхдүүд таны ямар нэг зүйлийг заахыг хичээж байх тэр үед анхаарал тавьдгүй байдгаар би ойлгож байна. Таны зөвлөгөөний хамгийн сайн мэдээ хэмээн бодож байгаа зүйлсийг хэлэх тэр үед өсвөр насны хүүхдүүд нүдээ эргэлдүүлэн үл тоох байдал илрүүлэхийг би амьдралдаа харж байсан юм. Охин чинь таны хэлж байгаа үгсийг нёгийг нь сонсохгүй байна гэж та бодож байгаа ч гэсэн таны үйл хөдлөлөөс тэр суралцж байгаа. Ralph Waldo Emerson хэлэхдээ таны дэндүүч чанга дуугаар ярьдаг учраас үгийг ч би сонсч чадахгүй байна гэж. Хүүхдүүдийгээ хайрлаж хүмүүжүүлэхэд баяр баясгалыг олж болохыг охтуудаа заагаарай. Үүндэл тэдний хайр болон авьяас чадвар нь мөнхийн хамгийн их ачаалбагдaltaй байх болно. Ерөнхийдөө хайрлбэлийн хамгийн их таны хамгийн чухал зүйл бол гэр бүлийн дотор хийгдэх зүйлс юм аа хэмээн заасан байдаг. Мэдээжээр энэ нь бид бүгдийн хувьд үнэн байдаг. Харин энэ нь ээж охин хоёрын хоорондын харилцааг авч үзэх тэр үед их хамгийн онцгой хүчрэх байдаг үлээ. Ээж нараа бурхны итгэлтэй огт нь цуу яриа ярих, бие биенээ шүүх, уруу таталтаас зайлс хийдэг гэдгийг өөрийн охтуудтай заагаараа. Навуугийн нийгмийн халамжийн бүлэг нь бошиглогч Йосеф үг хэлэхдээ хил бол амралтгүй эрхтэн юм. Хэрэггүй зүйлсийн талаар хэлэхээс өөрийн хил амаа барь хэмээн эгч нарт хэлсэн байдаг. Ойрын жилүүдэд цуу үг ярьдаг ааш муутай эмгтээчүүд болон охтын тухай олон тооны өгүүлэг ном болон кинонууд бичигдсэн байна. Өсгөн хүмүүжүүлэх мөн чанар болох эмгтэй хүний тэнгэрлэг мөн чанарын хамгийн нандин хэсгийг сатан үргэлж муутахан нурахыг хичээж байна. Ээж охин хоёрын харилцаа холбоо гэдэгт өсгөн хүмүүжүүлэгдснээр өөр хэрхэн өсгөн хүмүүжүүлэх чадвартай охин сурдаг юм. Тэр хайрлагддаг, тэрээр өөрт нь нэтгэн өөрийг нь урамшуулсан санаа тавьдаг учраас алдааг нь хилж өгөх хүнтэй байх нь ямар вэ гэдэг заалгахснараа заалгаж мөн өөрийн биеэр мэдрэх хэрэгтэй.
At the same time,
remember, Ичнара, бурхан бол бүх ёс суртахууны болон сүнслэг байдлын бүх чадлын үг сургуулж гэдэг санаарай. Бид түүнтэй гэрээ байгуулснаар мөн эдгээр гэрээнүүдийг хадгалснаар энэ хүч чадлыг авах боломж олдог. Ээж нараа охтодтой ариун сүм рүү явхад зөв зохистойгоор амьдрах хүсэл төрүүлэхийн үүднээс гэрээнүүд байгуулахын чухлыг заагаарай. Тэгээд дараа нь энэ гэрээнүүдийг хэрхэн хадгалахыг тэдэнд үзүүлээрэй. Өнөөгийн дэлхийд энэ бэлгийн харьцааны талаар өөрсний охтуудтайгаа ярих гэсэн үг юм. Охтууд, мөнхөвгүүд нь дэндүү эрт хөнгөмсөг бодлогогүй бэлгийн харьцаанд оролцож байхыг 70%-аар хүлэн зөвшөөрч байгаа дэлхийд өсөн том болж байгаа үлээ. Ичгэргүй ёс суртахуунгүй хувьд цэвэр ариун бус эмэгтэй хүмүүс нь хэтэрхийхээр алдаршуулагдсан мөн даган дуурайгдаж байдаг. Өөрийн гэр бүл болон гэр орондоо одоо үеийн амьдралын эдгээр тааламжгүй муухай хэсгийн нөлөөг багасгахын тулд бид тодорхой алхмуудыг хийж байгаа ч гэсэн та нарын охтууд чинь харвас илэрхий бэлгийн харьцааны мэдээлэл мөн тэдний эргэн тойронд байгаа сэтгэл татам байдлаас бүр мөсн зайс хийж чадахгүй. Та нар эдгээр асуудлыг талаарх үннийг охтуудаа зааж байх үедээ байнгын болон 70%-гүй ярилцлага хийх хэрэгтэй. Жишээлбэл тэд дэндүү бие байрсан, дэндүү богинохан эсвэл хэтэрхий задгаан ингэртэй хувцас өмсгтөө өөрсдийн бие хамт байгаа залуучуудаа буруу мэдээг төрүүлэхээс гадна бас өөрсдийн бодол санаанда эмэгтэй хүний үн цэнийг гагцгүй тэдний гадаад үзмжтэй тогтдог гэдэг буруу дүгнэлтийг авч үлддэг гэдгийг санаарай. Бурхны итгэлтэй охин гэдгийн зөв шударгын тодорхойлолт нь ийм байгаагүй бөгөөд хизээч ийм байхгүй байх юм. Охид чинь өөрийн чинь амнаас зөв тодорхойлолтыг үе үе сонсож байх хэрэгтэй бөгөөд өөрийн чинь хувцас, бие авч явах байдал, даруй байдлаас чинь зөв үлгэр жишээг харж байх хэрэгтэй юм. Бүх залуу үеийнхэн сүнсний дуу хоолойг болон сүнсний байдлыг яаж танин мэдхийг сурах юм бол тэд гэрээг байгуулж мөн түүнийг сахих талаар илүү өндөр маглалтай байх болно. Охтуудтай сүнсний зүйлүүдийг заагаарай. Тэднийг судрууд руу хөтлөөрэй. Өөрсдийн амьдралдаа санварын хүчин ажиллуудыг хэрхэн хадгалах нь ийм тийм туршлагуудыг тэдэнд өгөөрэй. Гэрээнүүдийг сахиснаар тэд их эзний дуу хоолойг сонсож мөн хувийн илчлэлийг хүлээж авахыг сурах юм. Бурхан үнэхээр тэдний залбирлыг сонсож хариулах болно. 2010 оны мьючлийн сэдв нь манай залуу үеийнхэн болон бид бүгдэд хамааралтай юм. Тууштай бөгөөд зоригтой бай. Хаан явсан газарт чинь чиний бурхан эзэн чамтай хамт байх учраас чи бүү чичирж айхтун. Энэ нь тэднийг ариун сүмийн ажлууд руу аюулгүйгээр хөтлөх болно. Гэрээг сахих нь мөнхийн аз жаргалд хүрэхэд хамгийн аюулгүй зам гэдгийг тэдэнд мэдсэн байхыг нь баттай анхаараарай. Хэрвээ хэрэгцээтэй бол хэрхэн намжлахыг, хэрхэн цэвэр, ариун мөн зохистой хэвэр үлдэхийг тэдэнд заагаарай. Одоо миний ахагч нараа, хэрвээ та үүнийг урдэн сонсож байсан юм шиг байвал би эцэг эхчүүд болон тэдний үр хүүхдүүдэд хандан сүүлийн 3 ерхий чуулганд дараалан ярьж байна. Өнгөрсөн 4 сард би залуу үеийнхнийг өнгөрсөн үеийн сургамжуудыг суралцах хэмээн урамшуулсан. Тэрхүү ярианаас биш татъя. Хэрвээ та нарт анхааралтай сонсож сурах хүсэл байгаа тохиолдолд амьдралын хамгийн үнцэнтэй сургамжуудыг ахмад хүмүүсээс сурч болно. Иесус Христийн итгэлтэй мөн ирэлхэг зоригтой дагалдагчдын үлгэр жишээг дагуул та нарын амьдрал ямар илүү сайн байх болно. Өнгөрсөн 10 сарын санварын хуралдаан дээр би аав нар болон хүүхдүүдэд хандан ярьсан. Өнөөдөр би голчлон ээж нар мөн охтуудад хандан ярьлаа. Нөхцөл байдал болгонд миний хэлсэн үгс өөр байсан ч эдгээр нь ижил утгатай юм. Та бүгд чих тайван сонсон загварыг анхааран хаарж мөн баттай тогтвортой тууштай үгсийн захиасыг сонсон байгаасаа минь би найдаж байна. Энэ сүүлийн өдрүүдэд эцэг эхчүүд болон үр хүүхдүүд нь бие биенээ сонсон мөн нэг нэгнээсээ суралцах нэм чухал. Тэр ч бүхэл маш хідүүтэй зүйлс юм. Би зүгээр нэг бодит бус хиймэл зүйлүүдийн талаар яриад байгаа юм биш. Харин эдгээр нь гол мөн чанар бидний мөнхийн аз жаргал болон энэ хамглан зориулсан бурхны төлөвлөгөөний нэг хэсэг юм. Сүм чадах чинээгээр туслах болно. Эцэг их мөн үр хүүхдүүдийн хувьд бид та нарыг туслан дэмжихэд бэлэн байна. Гэвч гэр бүлийг болон маргашийн сүмийг удирдахад өнөөгийн залуу үеийнхний бэлтгэх хамгийн чухал газар нь гэр орон юм. Эцэг эхчүүд бид өөрсдийн залуу үеийнхнийг итгэлтэй мөн зөв шударга эрэгтэйчүүд болон эмэгтэйчүүд болгон бэлтгэхэд чадах бүх зүйлсээ хийх нь бид нэг бүрийн үр хариуцлага болдог. Бид гэр орондоо сайн мэдээг дүрмээр болон жишгээр заах ёстой. Ерөнхийлөгч Йосеф Смитийн башиглалын дүгнэлтээр би өөрийнхөө зөвлөгөөг дуусгая. Мөнхийн байдлаас бид энэ амьдралыг ялгахад гэр бүлийн холбоо нөхөрлөл нь зөвхөн энэ амьдралд энэ цаг мөчид зориулагдсан биш юм. Бид энэ амьдралд хийгээд үрд мөхөд амьдардаг. Бид холбоо нөхөрлөл мөн харилцааг энэ амьдралд хийгээд үрд мөхөд бий болгодог. Хожмийн үеийн гигантнүүдээс өрхийн хойд насандаа гэр бүлийн байгууллагыг үргэлжлүүлэн аав ээж үр хүүхэд бие биенээ таних юм гэж боддог вэ. Бурхны ажлын агуу бөгөөд төгс төгөлдөр байгуулагдах нэгж болох энэ гэр бүлийн байгууллага болон энэ бүгд нь энэ амьдралд мөнхөд үргэлжлэх заяатай гэсэн бодлогыг хэн боддог вэ? Одоо болон ирээдүйд бид бүхний хийх ёстой тэрхүү агуу ажлыг хийхэд бэлтгэхийн төлөө гэр бүл дотор нэг нэгэндээ заахад нэг нэгнийгээ өсгөн хүмүүжүүлэхэд бурхан биднийг ажиллах болтгох хэмээн миний залбирал байна. Иесус Христийн нэрээр. Амен.
How beautiful.
Ямар гайхамшигтай вэ? Өнөөдөр өглөө Tabernacle-ийн найрлын дууныханд уянгалаг сайхан дуу хөгжмөөр хангаж өгсөнд нь мөн бидэнд хандан яриа өгсөн тэдэнд талархлаа илэрхийлье. Тэргийн ерөнхийлийн нэгдүгээр зөвлөх ерөнхийлөгч Henry B. Aring энэ хуралдааны сүүлчийн яриаг өгөх болно. Ерөнхийлөгч Aring үгэлсний дараа найрлууч нь Half Form Foundation дуулыг дуулна. Дараа нь хаалтын залбирлыг далайн ахлагч Eric B. Kopischke хэлэх бөгөөд чуулган маань өнөөдрийн 2 цаг хүртэл завсарлах болно.
Brothers and sisters.
Ах эгч нараа. Тэнгэрлэг эцэг маань өөрийн сүнсэн хүүхдүүдийг гэртэ өөр дээрээ ирүүлэхэд бидний тусламжийг хүсч мөн ирэлхийлж байдаг. Аль хизээний түүний үнэн сүмд байгаа. Тиймээс Тэнгэрлэг гэртэ буцаж очих нарийн бөгөө шулуун замдар гарч хаад байгаа залуу хүүхдүүдийн талаар өнөөдөр би ярьж байна. Тэнгэрлэг эцэг тэднийг замдар үлдэх сүнслэг байдлын хүч чадлаа жаахан байхасаа олж аваасаа хэмээн хүсдэг. Мөн хэрвээд төөр чиглэх юм бол тэднийг зам дээр даруйхан буцааж гаргахад бидний тусламж түнд хэрэгтэй байдаг. Би залуухан биш байхдаа хүүхдүүдийг баг байхад нь хүчирхжүүлж мөн даруйхан аврахыг биднээс ихэдсэн яагаад хүсдгийг тодорхойгоор харж эхэлсэн билээ. Өнгөрсөн олон жилүүдэд миний туслахаар хичээсэн олон залуусын төлөх нэгэн түүхийг би танарт хэлье. Тэр эмэгтэй бишопын ширээний нөгөө тал сууж байлаа. Тэр өөрийн амьдралын талаар надад өгүүлж байсан юм. Тэр 8 настай байхдаа сүмийн гишүүнээр баптизм хийлгэн мөн батлагдсан байлаа. Тэр явдлаас хойш 20 гаруй жилийн талаар ярихдаа тэр нүдэндээ нулимстай байгагүйч дуу хоолойнд гунигаар дүүрсэн байлаа. Тэрээр хөгжилтэй хүмүүс гэж бодсон тийм хүмүүстэй нөхөрлөх сонголтуудыг хийснээс түүний нүгэл хийх уруудлын зам нь эхэлсэн гэж тэрээр хэлсэн. Тэрээр эхэндээ тэмч чухал гэж өөрт нь санагдаагүй зарилгуудыг зөвчиж эхэлсэн байна. Эхлээд тэрээр баг зэрэг гуниг гэмшлиг өөцийг мэдэж байсан. Гэхдээ найз нартайгаа нөхөрснөөр тэд өөрт нь дуртай байгаа мэт санагдаж мөн тэгснээр намжлах шийдвэр нь аачмаар чухал мэт санагдхаа байсан байна. Түүний зөрчиж байсан зарилгууд нь илүү ностой болох тусам аац жаргалтай мөнхийн гэр орны мөрөөдөл нь холдон бүдгэрч байлаа. Тэрээр ширээний нөгөө талд зовлонт байдалд гэж өөрийн нэрлсэн байдалд сууж байлаа. Тэрээр өөрийн хүлэгдсэн байсан нүглийн хавхнаас өөрийг нь аврахыг надаас хүсэж байлаа. Гэхдээ түүнээс гарч чадах цорын ганц арга зам нь түүний хувьд Иесус Христэд итгэх итгэлээ бодитоо болгон харуулсан зүрхтэй байж найманчилж мөн тэгснэр ариусгагдан өөрчлөгдөж мөн хидсний цагаатгалаар дамжуулан хүчрэгдэх явдал байлаа. Энэ нь хийх боломжтой болох талаар би түүнтэй гэрчлэлээ хуваалцсан юм. Мөн энэ нь үнэхээр боломжтой байсан. Гэхдээ энэ нь бурхан руу гэрте очих амьдралын аянда эртнээс мөн төр чиглэлтэй итгэлийг бодитоо болгож эхэлсэн ямар байх байснаас хамаагүй хэцүү байлаа. Тиймээс хүүхдүүдийг баг байхад нь Иесус Христ болон түүний сэргээгцэн сайн мэдээнд итгэх итгэлийг нь батгах арга замыг бэлдгэснээр бид бурхны хүүхдүүдэд сайнаар тусалж чаддаг. Тэгэд тэд замаас холдож эхлэх юм бол тэр даруйд итгэлийг нь мөхөхөөс өмнө бадруулахад туслах хэрэгтэй. Тиймээс бурхны хүүхдүүд донд аялагчд туслах бараг л байнгын боломж та бидэнд олно. Сатан болон нүглийн бий болгодог манан донд бурхны сүнсэн хүүхдүүдийн гэртэ хаарах аюулт замыг тайлбарлахдаа аврагч яагаад туслах хэрэгтэй байхыг бидэнд хэлж өгсөн. Та нар давчуу хаалгаар орохтон. Учир нь устгалт хөдлөх тэр зам уужин мөн хаалга нөргөн мөн түүгээр ордог нь олон байдаг. Учир нь нэг үйл амьдрал өдөрдох тэр хаалга давчуу мөн зам нарийн мөн үнийг олдог нь зөвхөн байдаг. Тэнгэр тэгцэг өөрийн хүүхдүүдийг хэрэгцээг үрдчлэн хараад, нинжин тэрээр туслагчдыг болон өдөрдөмжүүдийг замдаар нь байрлуулсан. Тэрээр аюулгүй замын бий болгохын тулд, харж болдог байлгахын тулд өөрийнхөө Иесус Христийг илгээсэн. Тэрээр өнөө ерөнхийлөгч Томас Монсныг өөрийн башиглагчаар дуудсан билээ. Залуу байхаасаа л ерөнхийлөгч Монсон зам дээр хэрхэн үлдхийг төдийгүй гашуудлал дээр хөдөлгөгдсөн тэднийг хэрхэн аврахыг зааж байгаа юм. Тэнгэрлэг эцэг маань бусдыг хүчрхжүүлэх мөн хэрэгцээтэй үед аялагчдыг аюулгүйд хүрэхэд удирдах олон янзын албан биднийг хуваарилдаг юм. Бидний хүлэн авдаг хамгийн чухал хийгээд хүчит үүрэг нь гэр бүлд маань байдаг. Хүүхдийн амьдрал эхлэхэд хөллийг нь гэртэ харих зам дээр баттай тавих боломж гэр бүлд байдаг учраас энэ нь маш чухал юм. Эцэг эхчүүд, ах эгч нар, үе мэ нар, нагац үеэлүүд гэр бүлийн хэлхээ холбоо болох хайраар хүрээлэгдсэн байдаг учраас илүү хүч нөлөөтэй удирдахч хөдөж байж чаддаг. Хүүхдийн амьдралын эхний 8 жилд гэр бүл нь илүү нэгэн давуу талтай байдаг. Тэрээр хамгаалагдсан жилүүдэд Иесус Христийн цагаатгалаас болж гэртээ харих замыг нь нуух тэр харанхуй манан сатан хэрэглэх хүчгүй байдаг. Тэдгээр үнэт жилүүдэд хүүхдүүдийг сүнслэг байдлын хувьд хөгжрөхжүүлэхээр хүүхдийн эсгийн ажилтнуудыг дуудсанаар их эзэн гэр бүлүүдэд тусалдаг. Түүнчлэн тэрээр ариун ослыг үйлдүүлэхээр арааны санарыг гатгахчдыг хангаж өгдөг. Ариун ослын тэдгээр залбируудад хэрвээ тэд бурхны зарилгуудыг дуулууртаа даваас бурхны сүнс тэдэнтэй хамт байж болох болно гэдэг амлалтуудыг хүүхдүүд сонсдог. Үүний үр дүнд тэд нь уруу даталтыг сөрөн зогсохоор бэлтгэгддэг бөгөөд хожим нь ирээдүйн нэгэн цагт бусдыг аврахаар явах болно. Сүмийн олон бишопууд тойргийн хамгийн хүчрэг хүмүүсийг хүүхдийн хэсгийн хүүхдүүдэд хувьчлан үйлчлэхэд дуудахаар удирдахдаг. Хэрэв хүүхдүүдний итгэл болон гэрчлэлээр хүчтэй болох аваас өсвөр наснд нь тэднийг аврах хэрэг шалтгаан илүү бага байх болно гэдгийг тэд мэдж байдаг. Хүчтэй сүнслэг байдлын үндэс суурь нь амьдралд өөрчлөлт гаргаж болохыг тэд мэдж байдаг. Бид нар бүгдээрээ тусалж чадна. Өвөө нар, эмээ нар хэнийгэн хүүхдийг таньдаг гишүүн болгон тусалж чадна. Хүүхдийн хэсэгт албан ёсоор дуудагдсан байх албатай биш. Мөн энэ нь хідэн настайгаас ч хамаарахгүй. Нэг тийм эмэгтэй арай залуу байхдаа хүүхдийн эсгийн ерөнхий удирдлагын зөвлөлд байсан бөгөөд зүвийг сонг гэсэн уриаг бий болоход тусалсан юм. Тэрээр хүүхдүүдэд үйлчлэхээс хизээж залгаагүй. Тэрээр өөрийн тойргийн хүүхдийн хэсэг өөрийн хүсэлтээр бараг 90 нас хүртлээр үйлчилсэн юм. Бяцхан хүүхдүүд түүний өөрсдийг нь хайрлах хайрыг мэдэрдэг байлаа. Тэд түүнийг тайв хүлгэрч шиг харж байлаа. Тэд түүнээс Иесус Христийн сайн мэдээний энгийн зарчмуудыг сурч авсан юм. Мөн хамгийн гол нь түүний тайв хүлгэрч шинээс болж тэд ариун сүнсийг таньж мэдэрч сурсан юм аа. Мөн тэгээс сурснаар тэд уруу даталтыг сөрөн зогсох итгэлийн замдаар баттай гарсан юм. Тэдний хожим нь аврах шалтгаан гарах нь баг бөгөөд мөн тэд бусдыг аврахаар явахад бэлтгэгдсэн байлаа. Хүүхдүүд маань жаахан байхад би залбирал болон ариун сүнсэнд итгэх энгийн итгэлийн хүч чадлыг сурч авсан билээ. Манай том хүү арай л баптизм хийлгээгүй байлаа. Түүний аав ээж хоёр хүүхдийн эсгийн багш нар болон санварын үйлчлэгчид түүнд сүнсийг мэдэрч таньдаг болгоход нь мөн хэрхэн түүний тусламжийг хүлээн авахыг зааж өхийг хичээж байсан юм. Нэг өдөр эхнэр мань уг хүүгээ түүнд уншихыг зааж өгж байсан нэгэн эмэгтэй гэрт нь хөргөж өгсөн юм. Би ажлаасаа гэртээ хайрах замдаа түүнийг очиж авахар төлөвлөж байлаа. Түүний хичээл нь миний бодож байснаас арай эрт тарсан байлаа. Тэр гэрлүүгээ очих замаа олж мэднэ гэж бодож, тэр гэрлүүгээ алхаж эхэлжээ. Тэр дараа нь тэрээр өөртөө их итгэлтэй байсан бөгөөд гэртээ хайрах гээд ганцаар явж байгаа нь сайхан санагдаж гэж хэлсэн юм. Тэр бараг 1 км шахам газар явчихад байтал харанхуй болж эхэлсэн. Тэр гэрээсээ нилээ зайтай байгаа гэдгээ ойлгож эхэлсэн юм. Түүний хажуугаар өнгөрөх машинуудын гэрэл нь түүний нулимсаар сэлгэнэх нүдэнд бүдгхэн харагдаж байсаг нь тэр одоо ч сандаг. Тэр ганцаараа гэр бүлийг гэрлүүгээ алхаж эхэлсэн өөртөө ихтэй тэргүүн хүүгүн биш, харин жаахан хүү мэт санагдчихэ. Тэр өөрт нь тусалцах хэрэгтэй юм байна гэдгийг ухаарсан. Түүний санаанд нэгэн зүйл орж иклээ. Тэр залбирах хэрэгтэй гэдгийг мэдсэн юм. Тэгээд тэр замаас гараад танахуд арайд гэж харагдах хитэн модны зүг чиглэн алхачаа. Тэр өвдөг сүгдэн сухны газрыг олсон юм. Бутны дэн цомнаас түүний зүг дүн хүний дуу хоолой чиглэн ирж байгааг тэр сонсон. Хоёр залуу хүн түүнийг уйлахыг сонсчээ. Тэд ойртон ирэх зураа бид нар чамд туслах уу гэж асуусан. Нэлм сасгаруулсан тэрээр тэдэн төрснөө мөн гэртэ хармаар байгаагаа хэлсэн юм. Түүнээс гэрийнхэн усны дугаар болон хаягийг нь мэдхүү гэж асуужээ. Тэр үгүй гэж. Түүнээс өөрийнхөө нэрийг мэдхүү гэж тэд асуусан. Тэгээд тэд түүнийг ойролцох өөрсдийн гэрлөө дагуулсан юм. Тэд усны номноос гэр бүлийн маань нэрийг олсон байна. Би хүн уцлахаар үгээ аваархаар яран оцсон ба түүний гэртэ харих замд нь дайралцсан тэдгээр найрсаг хүмүүс талархаж байна. Мөн тэрээр төөрөөд тусламж ирэх болно гэсэн итгэлтэйгээр залбирахаар загцсан байсанд нь би байнга талархдаг. Тэр цагаас хойш тэрхүү итгэл нь түүний тоолж чадхаас олон удаа түүний аюулгүй тийш дагуулж мөн түүн туслагчдыг илрүүлж байсан. Их эзэн өөрийн хаант усад аврах хэм маяг болон туслагчдыг байрлуулсан. Их эзэн өөрийн мэрэгэн ухаанаар бид өсвөр насыг туулах үед замдаар хамгийн сайн туслагчдыг байрлуулахад бидний хүчирхэгжүүлэх хамгийн нөлөөт замын зармийг нь тавихад өөрийн зарц нарыг үдирдэг. Их эзний бэлгэж өгсөн үр нөдөөтэй хөтөлбөрийн хоёрыг танарт болно. Нэгдүгээр нь залуу эмэгтэйчүүдэд энэ нь хувийн хөгжил дэвчлэг гэж нэрлэгддэг. Нөгөө нь арааны сануурыг атгахшаа зориулсан байдаг бөгөөд бурхны өмнө хүлээх хариуцлага гэж нэрлэгддэг. Өсвөр үеийнхний залуу хүмүүсийг бид агуу сүнслэг хүч чадлыг бий болох өөрийн чадварыг олж харахыг хүсдэг билээ. Эдгээр залуу үеийнхний төлөө санаа тавьдаг тэднээс их эзэн биднээс шаардах тэр зүйлийг бидэнд туслахаар хийгээш гэж бид гуйж байна. Сүмийн ирээдүйн тедэн дээр үлдэх болохоор бид бүгдээрээ санаа зовдог. Дээр хоёрын хөтөлбөрийг сайжруулсан боловч тэдний зорилго нь хэвээр юм. Ерөнхийдөө Мосон бид сурах ёстойгоо сурч хийх ёстойгоо хийж мөн болох ёстойгоо хүнээ болох ёстой хэмээн хэлсэн байдаг. Залуу эмэгтэйчүүдийн хувийн хөгжил төгшил ном нь уг зорилгыг тэдэнд тодорхойлж өгдөг. Хувийн хөгжил дэвшлийн хөтөлбөр нь таныг өөрийгөө хэн болох, яагаад та яагаад энд дэлхийдэр байгаа болон бурхны охины хувьд ариун сүм рүү явж нандин гэрээнүүдийг байгуулах тэр өдөрт бэлтэхээр юу хийх ёстойгоо бүрэн дүрэн ойлгоод туслахад залуу эмэгтэйчүүдийн 8 эрхэмлэг чанарыг ашигладаг. Мөн энэ цаашлан залуу эмэгтэйчүүд амлалтуудыг өгч тэдгээрийг биелүүлэх болон өөрийн хөгжил дэвшлээ эцэг их эвсэл эсвэл өдөрлөгчтэй илгэх болно гэж заадаг. Түүнчлэн түүнд хувийн хөгжил дэвшлээ дээр залбирал, судраа суралцах, үйлчлэх болон мөн өдрийн тэмдэглэл гих мэтээр ажилласнаар энэ нь хувийн өдөр тутмын дадал болно. Эдгээр дадал нь та нарын гэрчлэлийг нэмэгдүүлж мөн амьдралын туршид сурч хөгжил дэвшгэд тань туслах болно гэж амлдаг. Ануурын санартай залуу хүүхдүүдэд зориулагдсан бурхны өмнөх хүлээх үүрэг хариуцлага хөтөлбөр нь илүү нөлөөтэй мөн энгийн болсон. 10-ны сануурын бүх 3-ын албыг нэгэн энгийн номонд багтаах болно. Залуу хүүхдүүд болон тэдний удирдагчд энэ шин номын хуулбарыг авах болно. Энэ нь хүчтэй багаж зэвсэг болох болно. Энэ залуу хүүхдийн гэрчлэлийг мөн бурхантай харилцах холбоог хүчрэхжүүлэх болно. Энэ тэдний санаарын үүрэг хариуцлага мэдэж мөн гүйцэтгэхэд туслаулна. Энэ тэднийг эцэг эхтэйгээ харьцах харьцааг, чуулган гишүүд доторх харьцааг, мөн залуу хүүхдүүд болон тэдний удирдагчдийн хоорондох харьцааг хүчрэхжүүлэх болно. Энэ хоёр хөтөлбөр нь хоёулаа залуу үеийнх нь чармайлт гаргах үүрэг хариуцлагыг өөрсдөд нь ногдуулдаг. Хинтч бэрхшээлтэй санагдах тийм зүйлүүдийг хийж мөн суралцах тэд удирдах болно. Би залуу хүүхэн байснаа. Дурсан бодход надаас тэгж ихийг шаардаж байсныг санахгүй байна. Өөдөгтэй хитгэн удаа хизүү бэрхшээлийг тулхаар өдөрдөгдөж байсан. Гэхдээ цөөн хитгэн удаа. Дээр хөтөлбөрүүд нь шаргуу байдал, их чармайлт, олон жилүүдийн сүнс явц сүнслэг мэдрэмтэй хуримтлуулж мөн суралцгаа нэмэгдүүлэхийг шаарддаг. энэ талаар тунгаанч үзээд энэ авлагуудын агуулга нь өсвөр үеийнхний мөн тэдэнд хайртай бид бүгдэд тавих их эзний итгэлийн бодит үзүүлэлт болохыг би ойлгосон. Тэрхүү итгэл нь зөв хүмүүс дээр тавигдсан баталгааг би харсан билээ. Би тойргуудаар зочлогдсон 10-ны сарын чулуудын ажиллаж байхыг харж байсан. Би залуу хүүхдүүдийн суралцах хэв маягийг дагаж, бурхны өөрсдөөс хүсдгийг хийхээр төлөвлөгөө гаргаж, тэгээд хийхээр шийдсэн зүйлүүд зөв хийхээр гарч, мөн сүнслэг байдлын хувьд хэрхэн өөрчлөгдсөнөө бусдад хуваалцаж байхыг харсан. Эцэг эхчүүд, удирдагчид, найз нар, мөн бүр цуглаанд байгаа хөршүүд нь тэд хэрхэн хүчирхэгжүүлэгдэх талаар залуу үеийнхэн маань гэрчлэлхийг сонсоод сүнсийг мэдэрч байгаа гэдг нь намайг харж мөн сонсох зуур маань нэмэгдэж байсан. Залуу үеийнхэн маань гэрчлэлээ хуваалцсанаар мөн тэдний туслахыг хичээж байсан тэдгээр нь хүчирхэгж байсан юм. Залуу эмэгтэйчүүдийн сүнслэг хүчийг нь хөгжүүлж мөн туслах боломжийг бидэнд олгох тийм адил хэвэг хим маяг залуу эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрт байдаг. Хувийн хөгжил дэвшлэн залуу эмэгтэйчүүдийн ариун сүмийн ослуудыг хүлээн авахд бэлтгэдэг. Тэдэнд ээж нарын, эмээ нарын болон сүмдэх тэдний эргэн тойрондох зөв шударга эмэгтэй болонны үлгэрч тусаж болдог. Охиныг хийж байгаа бүх сайн болгоныг харж мөн талархсанаар түүний зориг мөрөөдөлтөд хүрэхэд эзэг гих нь хэрхэн тусласныг би харж чаднаа. Хэдэн хоногийн өмнө би нэгэн ээж залуу охинтойгоо хамт зогсоо гарамгай эмэгтэйчүүдийн үлгэрч босноор залуу эмэгтэйчүүдийн батламж шаналлыг хамтдаа авахыг би харж байсан. Энэ нь тэдэнд ямар чухал болох талаар тэднийг надтай хуваалцах үед эхэзний бид бүгдийн төлөөх урамшил болон дэмжлэгийг би мэдэрсэн билээ. Эдгээр залуу хүмүүстэй өгч чадах бидний бүхэл тусламжаас хамгийн агуу нь тэдэнд бурхан руу гэрте очих замдэр байгаа бөгөөд тэд тэнд очиж чадна гэдэгт өөрсдийн итгэж байгаагаа харуулж мэдрүүлэх явдал юм. Мөн тэдэндээ зэрэгцэн алхаснаар би түүний хамгийн сайнаар хийж чадна. Уг зам нь заримдаа ихц мөн чулуурхаг учраас та нар заримдаа шантарч мөн бүдрэх болно. Та нар өөрсдөө өөрсдийн зорьсон газрын талаар бодолж мөнх байдлын хувьд чухал бус зорилгоодыг араас төөрөн явж магад. Эдгээр удирдахцсан хөтөлбөрүүд залуу хүмүүсийн ариун сүнсний нөхөрлөгийг үрж мөн хүлээн авахд хүргэдэг учраас уг хөтөлбөрийг дагуул төөрхөн баг байх болно. Би залуу хүмүүст өгөх хамгийн сайн зөвлөгөө нь тэр бухны сүнсээр удирдахч мөн залруулагцснаа тэнгэрлэг хэсэгтээ буцан ирж чадна гэдгийг хэлсэн. Тиймээс бид мэрэгэн болон ариун сүнсний нөхөрлөлийн урих тэр болгоныг урамшуулж магтаж мөн жишээ болгон үзүүлэх болно. Залуу хүмүүс маань бидэнтэй юу хийж, юу мэдэрч байгаа хуваалцах үед нь бид ч бас ариун сүнсийг өөртөө байлхад зохистой байх ёстой. Тэгэл бид тэдний магтаал инээмсэглэс бурхны сайшаалыг мэдрэх болно. Хэрвээ бид залруулна зөвлөгөө өгөх хэрэгтэй гэж үзвэл тэд зөвлөгөөнөөс мань тэднийг цааш нь хөдлөх сатананы нөлөөнд хаалга нээж өгч болох буруушлал мөн гомдол байдлыг биш харин бурхны хайрыг мөн бидний хайрыг мэдрэх болно. Бидний үзүүлэх хамгийн чухал үлгэршээ бол бидний хийх ёстой зүйлийг өөрсдөө хийх явдал юм. Би сүнсний билгийн төлөө залбирах хэрэгтэй. Бид судруудыг болон амьд башигчлалын үгсийг тунгаан болох хэрэгтэй. Мөн бид зөвхөн хүсэл мөрөөдөл төдийгүй гэрээнд бүхий л төлөлгөөг гаргах хэрэгтэй. Тэгээд бид бурханд өгсөн амлалтаа сахих хэрэгтэй. Мөн бидний амьдралд ирсэн цагаатгалын айцлал эвэлийн талаар бид бусдаа хуваалцсанаар бусдыг өргөн дээшлүүлэх болно. Мөн хизний тэднээс хүлээх тэр тууштай мөн байнгын ихтэй байдлыг бид өөрсдийн амьдралд харуулснаар жишээг үзүүлэх хэрэгтэй байдаг. Мөн бид тийм үйлснээр хэрэв залуу үеийнхэн маань өргөжлүүлэн хийсэн авал сайн байна итгэмжид зарцмэн. Чи цөөн юмд итгэмжтэй байсан тул ихийг харуул хариуцуулъя. Их эзэн та нарт мөн бурхны хүүхдүүд хүүхэд бүрт хайртай гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ нь бошиглогч Йосес Смитээр дамжуулагдсан санварын дэлгүүрүүдээр сэргээгцэн түүний хаант ус үлэн. Томас Монсон бол өнөөдөр их эзний бошиглогч үлэн. Та нар Иесус Христийн үнэн сүмдэх өгөөгцэн өдөрдөмжийг дагах юм бол манай өсөр үеийнхэн мөн тэдэн туслах, тэднийг хайрлах, бид нар гэр бүлээрээ баяр хөөртөгөр тэнгэрлэг эцэг болон аврагчтайгаа амьдрахаар гэрлүүгээ аюулгүйгээр очиж чадах болно гэдгийг би та нарын нэг бүрд амлаж байна. Иесус Христийн нэрээр. Амин.
Our dear Heavenly Father.
Бидний хүндэт Тэнгэрлэг эцэг минь өнөөдрийн сайхан чуулганд ирэх боломжинд баярлаж байна. Эцэгээ. Өнөөдрийн сайхан хөгжмөөр бид эвэгцэндэ маш их баяртай байна. Мөн таны хүчрэхэн үгсүүдээр эвэгцэндэ маш их баяртай байна. Бид нэр өнөөдөр тэр мэдэрсэн тэг гайхамшиг зүйлүүдтэй бид маш их талархаж байна. Бидний дэрсэн тэдгээр хувийн гэрчлэлүүдийг бид нэр дагснараа бидний амьдралыг өөрчлөх төрхүү хүчүүдийг олж харахад туслаарай. Таны дахин санаурын дахин сэргээлт, сүмийн дахин сэргээлтэнд бид талархаж байна. Энэ хөө улаан өндөгний баяраар та бидник Иесус Христийн таны хүү гээгийн дахин амьлтын тэрхүү бодит байдлыг мэдрэхэд туслаарай. Бидний амьдралд амар амгалан, баяр баясгалан, гэрэл гээг өгч, тэгснээр бидний үннийг ирж байгаа тэдгээр хүмүүсийг датах тэр боломжоор ажиллаарай. Танд бидэнд өгсөн авах гэрчлэлүүд, ажлуудад баярлалаа. Иесус Христийн нэрээр хэллээ. Амин.
This has been the first.
Энэ сүрэстэн хочмын ингээд сүмийн жил тутмын 180 дахь ерөнхий чуулган байлаа. Яриа өгөгчдийг сүмийн ерөнхий эрх мэдлүүдээс болон ерөнхий удирдлагчдаас сонгосон бөгөөд энэ хуралдааны дууг Mormon Tabernacle-ийн найрал дуучид дуулсан. Bonneville Communication-ийн энэ нэвтрүүлгийг олон нийтэд үйлчлэгэ болгон нэвтрүүлсэн билээ. Бичгийн зөвшөөрлөгөөр энэ нэвтрүүлгийг дахин нэвтрүүлэх, хуулбарлах, бичиглэн болон өөр бусад аргаар хэрэглэхийг хориглоно.